drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Oblaci, dok nam spremaju ovu grmljavinu i kišu kojima nas zasipaju, neki drugi vredni ljudi stvaraju neke sunčane stvari. Sunčane u smislu da donose radost, da donose inspiraciju, da nam daju energiju. O ljudima koji neumorno stvaraju govorit ćemo noćas, družit ćemo se sa nekima od njih. To su i umetnici, muzičari, dizajneri, razni. Ostanite sa nama, saznajte. Ovo je naravno Snovreme na talasima Radio Beograda 1 i sa vama će noćas putovati i ton majstor Voja Dobanovački, muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Krećemo. Za sam početak imam pitanje. Da li ste čuli za Karkatag kolektiv? Ako jeste, znate o čemu se radi, pa malo ćemo vas podsjetiti i možda obavestiti šta se novo dešava sa njima. A ako ne znate, možda je pravi trenutak da saznate, zato što verujem da ćete se iznenaditi, zaista je nešto zanimljivo u pitanju. Naš sagovornik je Aleksandar Popović iz jedne zanimljive grupe, da li mogu tako da vas nazovem, Karkatag kolektiv. Da li bi mogao nešto više da nam kažeš o tome ko ste vi, šta radite i gde se trenutno nalazite?
Mi smo Karkatag kolektiv, umetnička grupa koja proizvodi razne manipulativne interaktivne objekte, odnosno instalacije, mašine, skulpture i pozicioniranih u javni prostor na taj način delu u javnom prostoru. Delovanje u javnom prostoru nije nešto neobično za mnoge, što umetnike, što aktiviste, a ovaj način...
To zvuči dosta apstraktno kad ti to kažeš, a ono što možemo da vidimo, na primjer, na vašem sajtu i uživo kada postavite neku od tih instalacija, to je nešto jako zanimljivo. To nekad budu neke sprave kao bicikli ili kombinovanje,
da, mi nekada,
mobili neki u svakom slučaju.
Da, mislim, nekada dolazimo do toga da se ljudi pitaju da li smo mi obično vašarska atrakcija. Tako da mi, u stvari, ovo što sam rekao, dosta abstraktno, ali komunicira sa širokom publikom i to je nama jako bitno, da se izbjegne taj elitizam i da nešto što mi stavimo u prostor izgradi situaciju, izgradi događaj u kome će učestvovati svi slučajni prolaznici i koji će tome prepoznati, koji će se prepoznati i koji će se prepustiti tom događaju.
Kako je vaše iskustvo do sada? Kako ljudi reaguju kada se susretnu sa tim vašim instalacijama?
Iskustvo je jako zanimljivo, zato nekako imam volju da se bavimo time, jer je, pošto mi u principu na to što pravimo nešto zovemo mašinama, i to je najtačnije, zapravo, osim svih onih abstraktnih reči koje sam rekao, to su zapravo mašine. Ljudi imaju sa lakoćem, u stvari komuniciraju sa mašinom, što je interesantno, jer kad se recimo na ulici kod pozorišnih umetnika koji pokušavaju da izađu u javni prostor i da prebace pozorište na ulicu, imaju često problem da iskomuniciraju sa publikom, da nateraju publiku tu vrstu učešća, a pogotovo tu slučajnu publiku. A kad se postave mašine, interesantno da ljudi su vrlo radoznali i rado priđu, čačkaju ih i dođe do efekta koji, u stvari, koje smo mi negde očekivali da će se desiti.
Probudi se ono nešto dečije u svima nama, pretpostavljam.
A da, to su te neke banalne fascinacije, iako je mašina bi trebalo da bude nešto što je, ne znam, plod novog veka, ali u stvari očigledno postoji nešto iskonsko u istraživanju uzroka i posljedica, i kad se nešto pedala ili se pokreće, a da se onda desi nešto drugo što pokrene nešto treće, i na kraju efekt je nešto što oduševi i samog čoveka koji je to pokrenuo i mnogi ljudi u okolini.
Vi se trenutno nalazite u Svilajncu, ako se ne varam, koliko sam ja Marka shvatila, i to je vaš otvoreni studio i radionica.
Da.
Jel možeš... On je... Da, eto, prepuštam.
To je prostor koji je inicijalno nastao kao naš atelje, ali smo ga vrlo brzo otvorili za naše kolege i prijatelje, jer je pitanje mesta za rad i pogotovo tako kablastik nekih struktura i instalacija uvek problem, i vrlo brzo smo se zainteresovali, pošto ovo što mi radimo je relativno retko i ne postoji prava scena u Srbiji koja je orijentisana na tu vrstu medija, i bilo nam je bitno da što više komuniciramo, nekako da nađemo ljude koji ikako mogu da koji možemo da razmenimo iskustva, jer nekako ako bismo to radili sami, vrlo brzo bismo se izgubili smo neku referentnu tačku.
Koliko često se okupljate u vašem otvorenom studiju?
Kad god stignemo, ali ono što se dešava sad i što je vrlo zanimljivo je da smo uspjeli da okupimo u okviru evropskog projekta koji je u stvari podržan od programa Mladi u akciji, uspjeli smo da okupimo nekih desetak vrlo kvalitetnih ljudi iz Nemačke koji se bave baš ovakvim stvarima, i desetak ljudi odavde. Oni su nešto mlađi od nas, ali negdje naše iskustvo je tu približno, i upravo je projekat krenuo i upravo smo završili jednu dugačku diskusiju o ovoj temi i brzo ćemo krenuti sa nekom proizvodnjom nečeg. Tako da sad se ovdje dešava tako jedan dosta veliki skup, u stvari, ljudi koji se bave o ovim stvarima.
Intenzivno i kreativno druženje.
Pa da.
Aleksandre, hvala ti, ja se nadam da ćete nam uskoro doći u Sno vreme da nam malo detaljnije pričate o svemu tomu što radite i da pokušamo da dočaramo slušalcima i eventualno i publici, ljudima koji još uvek ne znaju šta je to što vi pravite. A evo, želim vam prosto lepo vreme, uživanje u radionici, plodan rad, pa nadam se uskoro se vidimo.
Da, mislim da ćemo se videti sa beogradskim prolaznicima, da ne kažem sa publikom, 8. augusta, kada se projekat finalizira i kada ćemo izvesti jednu akciju u negde u Beogradu. Još je nije poznato gde, ali objavit ćemo na našem sajtu. I
sjajno, sjajno, da. Dogovaramo se i eto, družimo se, ako ne ranije, već tad.
Važi.
Hvala, veliki pozdrav. A mi ćemo čuti jednu pesmu Gogol Bordello, Wanderlust King.
Back in the day, as we learned, a man was not considered to be
fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosian. I saw you. History of a time. New history of time.
Naš noćašnji gost je morao, boga mi, da se probija i kroz kišu i nepogodu, grmljavinu, ali evo, najzad si stigao, Bojane, dobro nam došao u Sno vreme.
Hvala na pozivu.
Bojan Milosavljević je direktor Centra za kulturu Grocka sa mnogim lepim pričama, jer je Centar za kulturu Grocka jedno mesto koje, mislim da je baš procvetalo u smislu raznih dešavanja, programa, i kad se krene na vaš sajt, tu stvarno ima svašta da se vidi od onoga što vi nudite publici. Pa možda da krenemo od toga kako izgleda, kako postižete da napravite sve to što se dešava, da organizujete sve to što se dešava kod vas tamo?
Centar za kulturu Grocka je ustanova kulture grada Beograda, znači da osnivač je Skupština grada i grad Beograd finansira centar. Grad Beograd inače ima 36 ustanova, ima do skoro, sad mislim ima 34, pošto je ukinuti u koncert i bit će Belef i Fest, pa će to biti reorganizovano, tako da je malo drugačija struktura. I mi smo jedna od tih ustanova koje grad Beograd finansira i mi smo jedna od najmlađih ustanova kulture u sistemu grada, koja je osnovana 2006. godine. Ove su sve uglavnom starije, tako da je to jedna mlada ustanova.
Ustanova u divnoj, staroj, bajkovitoj kući. To je isto lepo reći.
Mislim, ja moram ipak da pohvalim ove ljude koji su to pokrenuli inicijativu još 2004. pokretač udruženja građana i 2006. osnovana ustanova kulture. Ja sam drugi direktor ustanove, u stvari nisam bio direktor, uvijek sam bio vršilac dužnosti direktora, evo već skoro 2,5 godine sam vršilac dužnosti direktora, tako sam drugi direktor po redu. Oni, prethodni direktor Kane Ivanović, imao svoj koncept i program rada, ja sam to reorganizovao i drugačije postavio, drugačije su vremena bila kada one vodila, drugačije su sada, tako da je to sve malo drugačije, ali ono što je isto značajno, mi imamo budžet, mislim, treba biti transparentni, imamo budžet za ovu godinu, na primjer, 9,5 miliona dinara je budžet ustanove kulture Centra za kulturu Grocka, da kažem, na primjer, da, ne znam, potrošna razina ima 160 miliona iz budžeta i još ne znam koliko novca koje dobije od sopstvenih prihoda, tako da prosto se dobije neki osjećaj za to kakve kapacitete ste ustanove. Ima tri trenutno zaposlena, direktori, dvoje zaposlenih, urednice programa i tehničar manipulant. Ima još jedno radno mesto koje, da kažem tako, nije aktivirano. To je malo bila neka onako nepotrebna situacija, da to mesto je jedno blokirano i da prosto tako se radi. Ne misli se puno na javni interes, pa se tako negde ima mnogo zaposlenih, a negde nema.
Mislim, u svakom slučaju vas troje, što je stvarno malo ljudi, ali vas troje iznosite kompletnu organizaciju i sve to što treba uraditi i pripremiti da bi se ti programi odvijali. Da. A vi imate tu programe, čućemo kasnije i baš i Zoricu Atić u drugom satu, pošto ona nije mogla da dođe zbog obaveza, ona živi u Grockoj, ali uspeli smo da je snimimo, pa ćemo čuti i kako ona doživljava svoj život i rad u Rančićevoj kući u kojoj je smešten centar.
Centar za kulturu Grocka je specifična opština, znači Beograd ima 17 opština i Grocka je jedna od, da kažem, obodnih opština gradskih. Vrlo specifično zato što nema, Grocka je centralno naselje, administrativni centar je naselje Grocka, ali ona obuhvata veliku teritoriju sa 15 većih naselja i nekoliko manjih, tako da je vrlo onako rasuto je stanovništvo, specifično je stanovništvo u odnosu na druge gradske opštine, pošto je, kažem, Grocka je ruralna, još uvijek onako ruralna sredina koja je na obodu grada, jer se dosta ljudi bavi poljoprivredom u toj opštini, tako da je vrlo specifičan socijalni ambijent u kome se dešava kultura. I mislim da pre svega ako svrha kulture i državnog finansiranja kulture jeste socijalizacija, ono što je javni interes, tako da mislim da Grocka je onako, ima dosta razloga da bi se kultura finansirala sa mnogo više sredstava nego što se finansira sada. Jer Grocka, osim Centra za kulturu, ima samo odeljenje gradske biblioteke u Grockoj Kaluđerici, što smatram da je za opštinu koja ima po zadnjim popisima imala skoro 85.000 stanovnika, da to nije prosto dovoljno. Ako pogledate neke uporedne statistike, što se kod nas nažalost ne radi, a trebalo bi da se radi, mislim da Grocka onako po glavi stanovnika ima najmanje se ulaže u kulturu po glavi stanovnika u Grockoj, ako bi se gledalo po nekim statistikama opštinskim, što...
Ali ja stalno pokušavam da se navedem na drugu stranu, pošto si to onako lepo si dao dijagnozu te situacije, koja nije sjajna, slažemo se svi, ali ja upravo pokušavam da skrenem priču na to da možda situacija jeste takva kakva jeste, ali da ste vi ti koji sa vrlo ograničenim nekim sredstvima veoma mnogo postižete i da. To je ono što je inspirativno, što možda može da neki drugi ljude ohrabri da pokušaju da rade na takav način.
Pa, mislim, ja razumem ovaj, ali jako je bitno razumeti kontekst, pošto mi inače nacionalno ne razmišljamo puno o kontekstima, nego tako lebdimo nekim idealnim situacijama i onda kad kažete neku informaciju, ako nemate kontekst, onda to prosto lebdi negde u vazduhu i sve možda izgleda lepo. Mislim, kad uradi u slovensko-dramsku predstavu, super, bila je premijera. A koliko to košta, koliko ljudi je angažovano, kakav je kontekst, koliko će to igrati, to ljudima nije toliko bitno. Tako da, mislim da je dobro da ljudi krenu da razmišljaju u kontekstu, u stvari. Šta, u kom kontekstu socijalno se nešto dešava, koliko to košta i šta znači. Tako da je jako bitno to što sam rekao, razumijevajući šta sam je to pitala, ali mislim da je prethodno razumeti kontekst u kome ću reći šta mi radimo, u stvari. Što se tiče programa, ja sam malo drugačije organizovao programske celine. U Grodskom imamo nekoliko programa, imamo radionice koje su uglavnom namenjene. Ja sam pre svega namenio, fokus grupa su deca i mladi, jer smatram da i bio sam kritikovan od upravnog odbora, na primjer, od nekih ljudi zašto sam samo namenio deci i mladima program, zato što svima treba da bude, ali ako imate
oskudne...
Pa to je
vrlo dalekovid pristup, da. Zato što ako se radi sa mladima i sa decom, tako se stvaraju budući odrasli ljudi koji će imati odnos prema kulturi, zar ne?
Ja smatram da prosto sad nećemo imati vremena da dublje diskutujemo o kulturnoj politici, nedostatku kulturne politike, da. U stvari nesposobnosti strateškog razmišljanja i upravljanja u našem društvu. U stvari nije to problem političara, nego to društveni problem.
I kad obećao si da ćeš to da pričaš detaljnije o tom.
Kad shvatimo da su neki problemi društveni, a ne politički, onda ćemo malo se možda trznuti. Šta sam da kažem? Deca i mladi, zašto? Zato što ako nemate dovoljno resursa, onda morate imati neke prioritete i kriterijume po kojima onima kojima je najpotrebnije dajete nešto. Ja smatram da su deca i mladi onima kojima država treba da interveniše i da finansira, subvencioniše programe. Pre svega, i žao mi je što prosto i u budžetu grada i budžetu Republike nema više sredstava za programe za kulturu i deca i mlade. Znači, ako bi se napravila statistika koliko programa od državnih para, koliko postoji u stvari koje se daje za kulturu, koliko se daje za decu i za mlade, vidjet ćete u stvari koliko mi zanemarujemo našu budućnost i koliko smo okrenuti razmišljanju prošlosti.
To je ključna rečenica.
U stvari, mi smo narod koji živi u prošlosti, u stvari, a ne nikako da okrenemo da živimo u budućnosti ili u sadašnjosti. I to se vidi prosto, to su indikatori. Ako pogledate budžet kako se raspodeljuje, to će vam biti vrlo jasno. Znači, cifre govore su nije subjektivan osjećaj, nego su to prosto podaci koji govore i jasno pokazuju šta je opredeljenje jednog naroda. Da ne dužim. Ja sam svoj stav zauzao da okrenemo programe ka deci i mladima i većina programa je namenjena deci i mladima. Znači, jedan od programa su kreativne radionice, imamo filmski kutak, to je filmski program koji je takođe namenjen deci i prikazujemo filmove u školama. Imamo program likovni, to je galerijski prostor Ančićeve kuće. Imamo muzički program, muzičku baštu, dvorištu Ančićeve kuće. I imamo liniju kulture, evropski programe i tako dalje. Ono što je zanimljivo, to je da Centar za kulturu Grodska ima dva objekta. Oba objekta su u naselju Grodska, što je onako isto jedna problematika, zato što naselje Grodska, na primjer, ima 12.000 stanovnika, a cijela Grodska ima 85, tako da imate južni i taj severni deo i u severnom delu je mnogo više stanovništva, a tamo nema ni jednog objekta. Opet govorim o nedostatku strateškog upravljanja u kulturi, prosto zato što niko kad je su organizovali Centar za kulturu Grodsko nije uopšte bilo strateškog razmišljanja, niti istraživanja, niti analize, nego možemo, može, idemo dalje, u stvari, bez razmišljanja o tome. Tako da mi imamo jedan, govorim šta su uslovi u kojima radimo. Znači, imamo jednu divan objekat, Rančićevu kuću, koja je objekat s kraja 18. i početka 19. veka, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i koja je objekat od velikog značaja. Ono što je takođe značajno, a što se mnogi možda ne znaju, da od 48 objekata koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 11 je u Grodskoj i od dve ambientalne celine koje štiti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, jedna od njih je Gročanska čaršija. E sad, u kom stanju su ti objekti? i kako to izgleda, to je sad priča prosto
priča,
o našem odnosu, onom ozbiljnom prošlosti, pošto mi imamo odnos prema pseudo prošlosti u stvari, a prema ozbiljnom odnosu prema prošlosti još uvijek nismo uspeli da izgledimo, i to govore prosto činjenice ako pogledate objekte.
Ovo bi moglo da bude lep poziv slušaocima da odluče da naprave makar izlet do Grocke i da malo istražuju šta je to što postoji sve u Grockoj, a ima, i tekako ima šta, i da se vidi i da se doživi, a pogotovo ovih dana. Ali
ima, Grocka je zanimljiva, ima velikih potencijala, onog jedan od najlepših pejzaža grada Beograda u stvari je Grocka, ima 24 km obale Dunava, ali je problem što nema razvijenu socijalnu infrastrukturu dovoljno i nekako nije to umreženo. Znate, Beograd je organizovan, mi još uvijek imamo taj centralizam, i centralizam, decentralizacija je jako bitna stvar, ali centralizam kad pogledate se ogleda u tome što sve linije grada Beograda, autobuske, idu od određenih mesta ka centru. Naprimjer, Grocka je specifično naselje i vi ne možete iz Grocke da odete u, naprimjer, Vrčin, zato što imate dve linije dnevno. U stvari, možete imati jednu liniju koja kruži po Grockoj da možete da obiđete, da umrežite te ljude na toj opštini. Ne, sve linije idu samo ka Beogradu, u stvari. To je zanimljivo, prosto, kako kažem, neke stvari...
Svi putevi vode preokrešte.
Ali ne, to je stvar centralizovane svesti, u stvari. I onda vidite prosto kako je organizovan, kako je društvena svest. Po tome kako su organizovan gradski saobraćaj, vidite kako je svest jednog društva, u stvari. Mislim, ne znam da li ljudi na taj način sagledavaju stvari.
Pa možda nam večeras otkriješ neke nove uglove.
Grocka ima dosta potencijala, ima rimsku grobnicu, ima arheološko nalazište u Vinči, koje je takođe jako zanimljivo, zanimljiva priča o vinčarskoj kulturi, ima nuklearni centar, nuklearno-istraživački centar je takođe u Vinči, ima ogledno dobar Radmilovac poljoprivrednog fakulteta koji isto zanimljiv, koji ima zanimljive sadržaje, još sad raznih prirodnih lepota, u stvari obala Dunava takođe obilo je raznim skrivenim lepim kutcima neotkrivenim. Tako da, ali treba urediti jedan lep kej u Grockoj, na primjer, ili kamp naselje bi bilo dobro napraviti u Grockoj, pošto Beograd nema kamp, nijedno kamp naselje, u stvari, znači, kad stranci dođu da mogu da kampuju u Beogradu, mislim, mogu oni da kampuju free, ali da nešto postoji uređeno na obali Dunava, to bi bio jedan zanimljiv projekat. Možda sam se malo raširio.
Da, ajde da damo slušaocima malo vremena da sad sve te, da im se slegnu sa informacije, mi ćemo čuti jednu lepu pesmu. Evo, baš možda i kao poziv za lutanje, za otkrivanje Grocke, The Ladies, The Tramp i Ella Fitzgerald. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, a onda nastavljamo druženje sa Bojanom Milosavljevićem.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey, as I hitched and hiked and drifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cadd. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. Don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is Halloween show and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lane. I go to opera and stay wide awake. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp.
Mi nastavljamo naše otkrivanje Grocke, ovako pomalo, a ovo je Sno vreme, radi Beograda 1, sa nama je Bojan Milosavljević. Bojane, mogu li da te zamolim da nam se sad ako ozbiljno predstaviš, pošto si samo onako bućin u ovu emisiju, pravo s kiše.
Ove, ja nisam iz Grocke, rođen sam u Kruševcu, završio sam srednju tehničku školu, onda sam upisao sam prvo matematički fakultet, računarstvo, a onda sam prešao na pozorišnu režiju i završio sam fakultet dramskih umetnosti na katedri za pozorišnu i radio režiju. Nakon toga sam završio jedno neformalno obrazovanje, pošto smatram da je takođe bitno i to je možda najbitniji deo mog obrazovanja, a to je trogodišnji master program MAP Akademije iz Amsterdama, Moving Academy for Performing Arts, to je program savremene izvođačke umetnosti, koji je bio finansiran od MATRA programa, program za društvene reforme holandske vlade. I trenutno sam na studijama, master studijama na političkim naukama, završavam uskoro master studije javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika, što mislim da je onako isto meni dosta bilo značajno. To je onako što se tiče nekog formalnog obrazovanja.
Poveliko obrazovanje i priprema i za sve ovo što ti sad radiš i pokušavaš da sprovedeš i postigneš.
Pa nekako sam iz umetnosti otešao više u kulturnu politiku i zadnjih 4 godine se dosta bavim promišljanjem kulturne politike, što je jako teško ovde.
Ali opet osnova, kao osnovu imaš umetnost, bez čega mislim da bi ti vjerojatno bilo teže da razumeš šta su potrebe
u onome čime se ti baš. Iznutra u stvari posmatram stvari, ne kao političar, već kao umetnik posmatram kulturnu politiku i to je, to mi je bilo zanimljivo u stvari da režiram kulturnu politiku. S druge strane, u Grockoj ta organizacija, šta je specifično bilo? Znači nisam ja banuo tamo sad eto da se negde ubacim i da tek se negde udomim. Bilo mi je zanimljivo da probam da uspostavim jedan malo drugačiji model organizacije u jednoj formalnoj instituciji. Pre toga ja sam bio u kaže, takozvanom NGO sektoru, vodio sam jednu neformalnu organizaciju, Mapa Balkon, koja je nastala iz te Mapa Akademije. I dosta sam probao onako vremena u neformalnom toj NGO sektoru. Tako sam probao da jedan neformalni pristup implementiram u jednoj instituciji, javnoj instituciji, javnoj ustanovi, ustanovi kulture. I on se sastoja u orijentaciji, kako kažem, i u ekonomskom poslovanju, organizaciji rada, u organizaciji prostora.
To znači na svim nivoima organizacije.
Da. Ja sam, naravno da sam ja kroz ove 2 godine učio, prvi put sam direktor jedne javne ustanove, imate budžet, javne finansije, ceo sistem. Mnogo sam naučio kroz te 2 godine rada u javnoj ustanovi o raznim aspektima rade. Uvek možete vi da naučite formalno da uradite nešto, ali stalno imate inpute koje vam daju i društvo, i sredina, i okolnosti, i onda te inpute vremenom shvatite kako da na što bolji način sve te okolnosti koje možda ne vidite na prvu, nego vremenom otkrivate nove ciljeve i dublje vidite stvari, prosto vremenom da se nađu neka kvalitetnija rešenja preko kojih može to da se kako to sve realizovati. Ono što je najbitnije u svemu
to,
tome
to konkretno funkcioniše,
ješe vođenje finansija i organizacija rada. U stvari, mislim, možete imati vi super ideje, ali ako ne umete da organizujete ljude i nemate tu takozvanu ljudsku infrastrukturu, znači ljude koji će izneti vaše zamisli, džaba vam je što imate super ideje. U stvari, imati dobru ideju, to je 20% posla, u stvari. Ona je mnogo teži deo posla je implementacija, to jest provođenje određene ideje.
Pretvoriti to u stvarnost. Da.
Tako da, na sreću, zatekao sam troje mladih ljudi, pre svega s kojima sam najviše sarađivao i kojima se zahvaljujem na saradnji. Mislim da smo mnogo jedni od drugih naučili, to je Zorica Atić, ona je istoričar umetnosti, Katarina Janković, ona je student istorije umetnosti i Bojan Todorović, koji je sad završio specijalističke studije za audio-vizualnog inženjera, u stvari. Tako da je onako jedna raznovrsna ekipa ljudi. Ja sam puno davo njima prostora i za grešku. Znate, ako ste direktor, morate dati ljudima ili bilo šta, ako nekoga podučavate nečemu i ako ste bilo šta radite, morate ljudima dati prostor za grešku, u stvari, i da nešto ne znaju. I sam sebi dati prostor da ne znate, ali taj prostor za grešku, u stvari. Znači, ako pogrešiš, to je put da bi učio. Jer, jako mislim da isto problem, ako i nacionalni, preuzimanje rizika. Preuzimanje rizika podrazumeva da možeš da napraviš grešku, u stvari. Mislim, ne treba igrati uvek na zid, sigurno, bit će ono dvoje ljudi, ali sigurno je dvoje ljudi. Bolje nego da preuzim rizik da ih bude 100, a da ne bude niko.
Ima nešto pre nego što se preuzme rizik, a to je da se preuzme odgovornost i da se onda svesno uđe u rizik, da, sa idejom da će se svakako nešto naučiti iz toga.
Da, i mislim da je tu jako bitna stvar da ljudi imaju malo više da daju sebi prostora za preuzimanje rizika i da jer ne možete vi da nešto novo ako uvodite, nikad ne možete da budete sigurni u to i uvek preuzimate rizik. Tako da ja sam ljudima dao pravi i da pogreše i da uče u radu i da ne urade stvar do kraja, ali vremenom ponekad sam bio i grub možda i ali sam znao sam na čemu insistiram. Ali sve to je, sad kad pogledam 2,5 godine, koliko sam skoro 2,5 godine direktor tamo, mislim da smo dosta toga postigli. Mislim, na primjer, podaci su takvi da zavisi od kako računate koji program, da li brojite radionicu koji je jedan program ili svaki termin. Mislim, ima tu puno različitih stvari kada neko interpretira činjenice, kako on interpretira te činjenice, po kom principu i kriterijum. Ljudi zdravo za gotovo shvataju nešto, ali nije to baš tako. Ono što mislim da je bitno, mislim da smo povećali vidljivost centra je veća, mislim da su ti programi, nijedan program nije otkazan i 2-3 programa smo samo otkazali, evo 300 programa za 2,5 godine.
Znači, to je stvarno statistika.
Trudili smo se da svaki program bude posjećen i da tamo gde vidimo da nešto ne funkcioniše, odmah nađemo zamenu. Da ne bude, ne funkcioniše, krivi su ljudi, neće oni to da radi. Ne, ajmo da vidimo nešto bolje, da nađemo što će bolje funkcionisati. Tako da imamo skoro 50% više programa sa 50% manjim budžetom. Kad sam ja, prema što sam ja došao 2011. centar imao 15 miliona budžet, sad ima 9,5, znači to je znatno velika razlika. A imamo 50% više programa. Mislim, bolje prosto organizacija programskih aktivnosti i to se vidi po najavama programskim koje su bile po svim parametrima. Posvećenost mislim da isto jako velika. Naprimjer, jedan program koji je jako značajan, a nije uopšte, naprimjer, skup, su putujuće izložbe koje sam donao. Putujuće izložbe je program gde promovišemo gradske ustanove kulture i republičke, tako što ja sam prateći izložbe shvatio da mnoge izložbe se dese, ustanove kulture organizuju neku izložbu, pripreme to, odštampaju, to bude jednom ta izložba i završi u nekom podrumu, nekom fundusu, prosto eto, završila je i nema šta s njom. Ja sam skupio te izložbe, na primjer imali smo sa Muzejom grada, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, sa Istorijskim arhivom Beograda smo imali saradnju. Oni imaju izložbe, na primjer Vekovi Beograda, Istorijskog arhiva grada Beograda, ima izložbu koja je bila u Istorijskom arhivu i gostovala u Mariboru i gostuješ na nekim mestima, ali ta izložba je u digitalnoj formi. Mi smo to štampali i organizovali izložbu u 4 osnovne škole u centralnim holovima. Znači, centralni holovi su jako prometna mesta gde prolazi puno dece i puno roditelja. To je javni prostor. Mislim da kultura mora da izađe u javne prostore. Ako ljudi neće da dođu u galeriju, mi ćemo izaći tamo gde ti ljudi žive ili se kreću, na primjer ja sam za organizovanje izložbi na pijacama ili na mestima, prosto da ne da nametnete vi kulturu, ali da približite tim ljudima, jer nije galerija samo prostor za izlaganje. Mislim, mora da, kultura mora da nađe nove pristupe, nove načine da danas priđe ljudima.
Da se poveže sa životom.
Da, da bude tamo gde su ljudi, a ne da bude neko autistično ostrvo gde će umetnici da se kukaju zato što nema publike. Tako da smo mi organizovali te izložbe u centralnim holovima škola i u 4 osnovne škole, na primjer škola Kalođerice Aleksa Šantić koja ima 900.000 đaka, škola osnovna u Vinči Nikola Tesla koja ima u matičnoj školi samo 1700 đaka, a da ne govorimo o roditeljima i nastavnicima koji tu prolaze, znači to je oko 3000 ljudi, da kažemo, i više je, cirkuliše kroz taj prostor. Škola u Grockoj, koja ima isto oko 900 đaka, mislim da ima 800-900 đaka. Škola u Umčarima, koja, ne znači koliko ima đaka, mislim da oko 500 đaka ima. Tako da su to jako velika populacija koja pokriva. U centralnim holovima su, znači, te izložbe koje se na 3 nedelje rotiraju. Tako da nije u jednoj, pa u drugoj, pa u trećoj, nego istovremeno je u svim školama deo izložbe u jednoj, deo izložbe u drugoj, trećoj, četvrtoj, i onda te izložbe na 3 nedelje mi menjamo i rotiramo, tako da cijela izložbu vidite u periodu od 3 meseca. Znači, jedan školski semestar, izložba obiđe celu opštinu i svi vide celu izložbu. I na kraju, naravno, jednu od tih izložbi smo upravo tu izložbu Istorijskog arhiva Vekovi Beograda smo postavili kao poklon, trajni poklon školi u Vinči Nikola Tesla, i to će ostati u kabinetu za istoriju. Tako da je to nešto što nije puno koštalo, to košta malo, a mislim da jako veliki ima društveni efekat u takvoj sredini.
To je bila dobra ideja koju ste, Boga mi, uspeli da iznesete, da sprovedete.
Da, ali nažalost nemate tog follow-upa. Follow-up bi bio sad da sekretarijat to prepozna i da to uvede u obodne opštine. Znači da te izložbe koje imaju ustanove kulture,
da
gradske,
se primeni šire.
Da se primeni šire, da se centralni holovi škola pretvore u galerijske, u izlagačke prostore. Ne veliki, to je jedan zid, vam je dovoljno da samo lepo to upakujete, nikakva to nije investicija, to je samo prosto dobra volja. Ali ne postate follow-up, znači imate dobre primere, dobre prakse u Srbiji, ali nema uopšte follow-upa, zato što društvo nije sposobno da prepozna primere dobre prakse i da na njih reaguje. Dešava se, ali to su, kako da kažem, lične inicijative, izuzeci, ne postoji sistemska podrška da se napravi na primjer godišnjem nivou analiza toga šta smo dobro radili, pa da vidimo šta su dobre prakse.
Možda
pa da
možemo da krenemo, kao što si rekao, tim horizontalnim principom, da proširimo lepu priču i da možda, kao što je Zorica, čućemo je kasnije, rekla, da zarazimo ljude dobrom energijom i dobrim idejama, pa će se možda eto, šire nekako
da
te ideje,
ono što je veliki uspeh, na primjer, mi smo filmske projekcije organizovali u školama, pošto naš prostor je mali, divna je kuća, pod zaštitom je Zavod za zaštitu spomenika kulture, ali to je prostor koji je vrlo mali, od 60 kvadrata, koji stoji dve prostorije koje, ako u njih stane 15 ljudi, već nema vazduha u stvari. Ovo, to je lepo za galerijski prostor, za izlagački, ali nije za održavanje tribina i drugih sadržaja. Mislim, jeste, ali ako vam je 15 ljudi dovoljno. Ali mi imamo na projekcijama u školi, ako organizamo projekciju, mi skupimo 150 dece na jednoj projekciji, do 200 dece.
Tako da vi u stvari izlazite iz svog prostora opet dalje u život.
A to je ono što sam učio, na primjer, od Holanđana, na primjer, od mape, a to je mobilnost u stvari. Znači da shvatite da, mi smo imali jedan od kurseva, je bio stage management i light design. Ali stage management, u stvari što znači? Pravljanje stage-a. U stvari, kako da bilo koji prostor, bilo kog prostora vi napravite prostor koji vam treba. Ne da čekate kad će vam neko dati neku salu sa sedištem, sa svom tehnikom, nego da od bilo kog prostora sa 3 reflektora vi napravite ono što vam treba. Znači, morate da budete vrlo prilagodljivi, kreativni, inovativni, da biste našli rješenja.
To je
ono
što savremeni život i traži. Da. Ali ajmo da čujemo još jednu pesmu. Napolju možda i prestalo da pljušti, ne čujem trenutno, u svakom slučaju da prizovemo Vedro nebo, Blue Skies, Frank Sinatra.
smiling at me. Nothing but blue sky. Do I see?
Blue
bird singing a song. Nothing but bluebirds all day long.
Laugh, laugh, happy. Sunshine everywhere. And everybody's happy as a square in the fair. Hi, hi!
All the days are hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days.
Love is a blue.
All of them
we
gone.
All misery.
Nothing but blue skies
overhead
from now on.
Ostalo nam je još malo vremena do kraja prvog sata Snovremena da zaključimo ovaj deo priče, šta se sve dešava u Centru za kulturu Grocka u Rančićevoj kući. Evo, mogli smo malo da naslutimo iz Bojanove priče, ali evo, Bojan je poželeo da podeli sa nama jednu lepu vest, nešto važno što vas očekuje.
To smo realizovali, ja bih završio pričom o evropskom projektu koji smo realizovali krajem juna. Od 21. juna do 1. jula Centar za kulturu Grocka je bio gost projekta Youth in Action, omladinske razmene. Pošto je od 2007. do 2013. bio taj jedan od programa Europske unije bio Mladi u akciji, Youth in Action, imao je poziciju Europske omladinske razmene. Mi smo konkurisali za taj, za projektom, za taj program i dobili smo da realizujemo program i realizovali smo uspešno u junu mesecu. To je, kad sam došao kao na mesto direktora, jedna od stvari mi je bila bitnih strateških ciljeva da realizujem jedan europski projekat. I konkurisali smo 2-3 puta, ali nismo prošli i uspeli smo ipak da prođemo s tim projektom. Zašto je to bitno? Zato što nas je samo dvoje trenutno aktivno u Centru za kulturu zaposlenih i dvoje saradnika. Znači, jedna tako mala ustanova koja je dobila evropski projekat. Statistika govori da za tih 6 godina Srbija je dobila oko 317 projekata Youth in Action, u okviru programa Youth in Action. Od toga je 2-3% samo su dobile javne ustanove, a ostalo dobio NGO sektor, znači nevladin sektor. Znači da smo mi prosto jedan od 7-8 projekata koje su dobile javne ustanove u Srbiji. Ne kažem ustanove kulture, dobili su omladinski centri, nisam gledao ko je sve dobio, ali smo mi dobili to sa kapacitetima koje imamo. Znači, Katarina Janković...
Što to konkretno znači za vas?
Katarina Janković je pisala projekte, znači ja kad sam došao nije znala šta je pisanje projekata. Za, evo, 2 godine ja sam prosto slao sam je na razne seminare za obuku za pisanje projekata i na kraju je ona postala ozbiljan projekt management. Mi smo imali čak i obuke, centar svake godine organizuje obuku za pisanje projekata, sarađujemo sa školama odlično na opštini Grocka.
Znači, to je neprestano ulaganje u obrazovanje.
Pogotovo za pisanje projekata. Znači, ja smatram da je to jako bitno da centar investira u pisanje projekata, jer ti ljudi će kasnije kroz pisanje projekata doneti neka nova sredstva i to je oplodnja o semena, u stvari. Mi bacamo seme i to seme kasnije donosi plodove.
Jeste dalje. Jeste investicija u ljude, u znanje.
I gradi kapacitete lokalne zajednice da može sama da se organizuje. Jer mislim da izgradnja civilnog društva jeste jedan od prioritetnih interesa kulturne politike. Treba bi barem da bude, u stvari. A izgradnja civilnog društva jeste da vi izradite kapacitete društvene da može da se samo organizuje društvo, aktivno građanstvo. Ono što je bitno za evropski projekat, to je da smo imali goste iz 6 zemalja, za 40 stranaca je bilo.
Koliko brzo možeš da pričaš?
Da. I za Grocku je to bilo, mislim da je to bila sjajna stvar, jer smo iznajmili stanove u Grockoj gde smo smestili te ljude i cijela Grocka je osetila taj jedan internacionalni kontekst. I mislim da se ljudi
duh,
odlično osjećali. I godinama, evo 2 godine sam pokušavao da organizujemo srednjoškolce da preuzme inicijativu za neke projekte. Nisu, kad je evropski projekat došao, njih 15 se pojavilo i učestvovalo u tome i sad hoće na svakom programu da učestvuje i da se organizuje.
Uspeli ste da zarazite neke mlade ljude.
Da, i mislim da je to jedan od najvećih uspeha zapravo, da smo pokazali kako sa malim kapacitetima može mnogo da se postigne ako se ima dobra namera i ako se tačno usmere snage koje se imaju i kako to kasnije to seme se oplodi i razvije dalje, u stvari. Tako da može se prestati kukati kako je loše i tako, već koncentrisati to malo energije, da. To malo energije koje imamo da koncentrišemo na određenu temu i da strpljivo radimo na tome i vremenom će sigurno doći plodovi tog rada i društvo će imati pre svega koristi jer mi smo javna ustanova.
Bojane, hvala ti mnogo. Bojan Milo Savljević, direktor Centra za kulturu Grocka. Nastavljamo druženje svakako u drugom satu. Čućemo i Zoricu Atić, urednika likovnog programa tog centra.
Prijetno.
Aretha Franklin.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na 31. prvenstvu Evrope, savladavši u Budimpešti domaću selekciju Mađarske sa 12-7. Srbija je osvojila 3. zlatno odličje na kontinentalnim šampionatima kao samostalna zemlja nakon što je trijumfovala 2006. godine u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o privatizaciji, stečaju i 3 medijska zakona o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima i uputila je Skupštini na raspravu po hitnom postupku. Novi zakoni o privatizaciji i stečaju trebalo bi već u utorak da se nađu pred poslanicima. Istog dana na snagu će stupiti zakon o radu koji je Skupština Srbije usvojila prošle nedelje. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uveren je da će se posle 2 ili 3 godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. U autorskom tekstu za list Politika Vučić je ocenio da je cilj reformi da građani ne čekaju da posao padne sa neba, kao i da izvršavaju obaveze prema državi, jer u suprotnom sebi oduzimamo uređene domove zdravlja i dobre škole, motivisane nastavnike i lekare, kao i moderne autoputeve. U raketnom i minobacačkom napadu ukrajinske vojske na centar grada Gorlovke na istoku Ukrajine poginulo je više desetina civila, preneli su ruski mediji. Procenjuje se da je stradalo između 20 i 30 osoba, dok broj ranjenih nije poznat. Ukrajinska vojska granatira i južne delove Donjecka. Zbog borbi u području u kome se pre 10 dana srušio malezijski avion, međunarodni istražitelji odložili su misiju u toj zoni. Moskva demantuje tvrdnje Vašingtona da grupiše vojsku uz ukrajinsku granicu. Izrael je odbacio predlog palestinskog islamističkog pokreta Hamas za humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Izraelska vojska je obnovila udare na palestinsku enklavu koju kontroliše Hamas. Državna ceremonija obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata održana je zbog vremenskih prilika u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a ne, kako je predviđeno, kod spomenika pobedniku. Povodom stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata, vlada Srbije danas će održati sednicu u Nišu. Na zgradi Niškog univerziteta, u kojoj je zasedala Pašićeva vlada prije jednog veka, bit će otkrivena spomen ploča kao podsjećanje na dan kada je iz Beča u Niš stigao telegram o objavi rata. Muslimani slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Bajramska molitva bit će održana u beogradskoj Bajrakli džamiji od 7 časova, a potom je i bajramska sofra. Centralna bajramska svečanost bit će u Novom Pazaru. Zvaničnici Srbije čestitali su građanima muslimanske veroispovesti Ramazanski bajram. Jaka kiša i nevreme, praćeno grmljavinom, zahvatilo je Niš i okolinu nešto posle 18 časova. Osim poplavljenih ulica, pojedini delovi Niša ostali su bez struje. Nevreme je otežalo rad na naplatnoj rampi Nais, a gužvu je povećala saobraćajna nesreća koja se dogodila 5 km ispred rampe iz pravca Beograda. Prevrnuo se šleper turskih registarskih oznaka. Povređenih nije bilo. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina i gradom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I
just keep me hanging on. You're going to be just what you saw.
Drugi sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Vraćamo se malo na gročanske priče. Pozdravili smo se sa Bojanom Milosavljevićem, a sada ćemo se malo družiti sa Zoricom Atić. Kao što sam pomenula, nije mogla da nam se pridruži u studiju zbog mnoštva obaveza koje trenutno ima u Grockoj i čućemo i deo toga od nje same, ali evo za početak ispričat će nam o nečemu što je vrlo aktuelno. Naime, u subotu 26. jula otvorena je 17. likovna kolonija u okviru 47. gročanskih svečanosti. Pored predstavnika, odnosno predstavnika opštine Stefana Dilberovića i predsednice organizacionih odbora gročanskih svečanosti, predsednice saveta likovne kolonije Jasminke Mandić, prisutnima su se još obratili selektor likovne kolonije Bogoljub Stanković Bos, Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocka, Olivera Knežević, organizatorka likovne kolonije i član Veća za kulturu. Eto, prosto da pomenemo sve te ličnosti koje su ipak zaslužne za lepa dešavanja u Grockoj. Na kraju programa prisutni su imali priliku da pogledaju slike sa 16. likovne kolonije iz 2013. godine u galerijskom prostoru opštine Grocka. Novogodišnjoj likovnoj koloniji učestvuje 10 umetnika, akademskih slikara, primenjenih umetnika. Tu su i akademski slikari, magistri, likovni umetnici, dizajneri, zaista jedna zanimljivo jedno društvo i verovatno ćemo imati priliku da malo popričamo i sa svima njima. A evo šta nam je Zorica Atić ispričala o koloniji i gročanskim svečanostima.
Inače, likovna kolonija je deo gročanskih svečanosti i organizacije opštine Grocka. Sad, taj program gročanskih svečanosti je svake godine prilično bogat. Nekad je obimniji, nekad je manje obiman, ali je negde ideja da se u 4-5 dana predstave neke lepote, neki proizvodi, neke zanimljivosti Grocke. Sad, znači, od etnobazara, od predstavljanja nekih folklornih društava, pa nekih klubova kao što je Nautički klub, Ribolovni klub, Konjički klub ove godine, pa ne znam, Zlatni kotlić, konje najbolje riblje čorbe, pa takmičenje za najbolju rakiju kaj Sjevaču, budući smo mi ovde poćarski kraj. I tako, znači, to su neke lokalne priče, ali koje su opet interesantne svima, prvenstveno Gročanima, pa onda prijateljima, pa onda šire ljudima koje vole nekako ta dinamična dešavanja. A likovna kolonija nije od početka pratila gročanske svečanosti. Gročanske svečanosti su ove godine 47. po redu, znači još malo pa su onako 50, jubilarne 50-godišnje, a likovna kolonija je zasnovana, znači otpočeta 1998. godine i tako smo došli do cifre da je to ona, da je ona sad 17. i ona je nešto što bi moglo da bude fantastičan, o, što bi rekli današnji omladina, mada nije ni se tako matura, ali opet tako, brand Grocke. Znači, to je dešavanje koje bi moglo biti ozbiljno umetničko dešavanje i na kome treba raditi, a da bi se to ostvarilo, te sve kolonije moraju biti u saradnji sa Centrom za kulturu Grocka. Ovo je od svih 17 samo dva puta su bile u saradnji sa Centrom za kulturu. Taj prethodni put nisam ispratila, prosto nisam tada bila ni u Grockoj ni u Centru za kulturu. Mogu da pričam o onome što sam videla prošle i pretprošle i što vidim ove godine, ali da sad ne bi ja nešto kudila ili tražila zamjerke, jer ja to ne volim, znači tako je kako je, a ti izvoli pa pokaži ili možeš bolje. Mi smo zaista za ovu godinu jako radosni, ja sam lično veoma srećna što su nas na vreme kontaktirali, znači jedno dva meseca unapred, i pitali šta mi mislimo, jer bi to moglo nešto u našem prostoru, pa znači situacija je finansijska jako loša, šta mi tu možemo, znači napravili smo, mi smo zaista znači otvorili vrata naše širom, pomogli u svakom smislu i prostorno i sa štampom i sa našim ljudskim kapacitetima, na kraju i sa selekcijom umetnika i sa potpunim angažmanom, kao da je naša, kao da je mi organizujemo, baš zato što želimo da pokažemo da to može da se uradi i sa malim novcem i sa da kažemo, ograničenim nekim sredstvima i kapacitetima i ovakvim i onakvim, ali ako čovjek hoće, to će biti sjajno. I evo već sad ima efekata da je to sjajno i način na koji smo najavljivali, način na koji smo mi pričali o tome, način na koji je to Grocka primila, pokazuje da će ovo biti zapravo najlepša kolonija do sada.
Čućemo Noru Jones i pesmu Sunrise, a onda nastavljamo da slušamo Zoricu i šta nam je sve lepo ispričala o dešavanjima u Kulturnom centru Grocka i šire.
Sunrise, sunrise, looks like morning in you. But the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Prančićeva kuća je samo po sebi izuzetan objekat, to je zaštićeni spomenik kulture, narodnog neimarstva, star preko 200 godina, koji ima neku atmosferu vanvremensku. To je prostor gde nekako vreme stoji, ali ne stoji u onom negativnom smislu da smo se sad vratili u neko vreme i da nema dodira sa sadašnjim, nego nekako sve brige i neka loša energija eventualno ostane na pragu kad se ulazim, da svi dođu i sednu i kažu kako je ovde lepo i ne veruju da to postoji. Znači to je onako, jako mi se sviđa taj efekt koji ima na posetioce, pogotovo na one koji dolaze možda. A Grocka je, da se ovaj, razumemo, ipak da kažemo prigradsko naselje, i onda malo ljudi iz Beograda i dignu tog nosa, dolaze kod nas, jao što je daleko, i sad idu sa onom, jao sad ću da se izmaltretiram, iscimam i sve to redom, i onda je tim bolji taj utisak kada dođu i vide da je kod nas u stvari sjajno. I onda krenu, jao pa ja bi ovde češće, samo taj prevoz je bez veze, ali ovo stvarno, pa ajde vidjet ću. I tako to kreće, u stvari je ta priča. I evo sad taj utisak nosi i umetnici koje su se okupili, da kažemo nisu neka, da, kako smo se zapravo, savet galerije tu, savet ne galerije, nego savet kolonije učestvovao u odabiru, ali Centar za kulturu je, znači, imao tu izuzetnog uticaja. Ideja je nekako bila da se umetnici izberu i prema kvalitetu, ali i prema nekom afinitetu za ovu vrstu izleta. Jer ovo nije, znači, smeštaj njihovi u konjičkom klubu u Grocku, što je takođe fantastično, taj konjički klub je vrhunska zanimljivost i Grocke i Srbije. Znači, to je western klub kojih u Srbiji da li ima još dva, a u celoj Evropi možda pet. Tako da smo onako to vrlo, vrlo posebni, ali to nije deluxe smeštaj, to nije hotel sa pet zvezdica. To je onako jedna prepoznatljiva i priča za pamćenje, ali za nekog ko to voli. Tako da smo i tu malo birali i uopšte birali ljude koji imaju afiniteta da uđu, znači da izađu malo, da im znači priroda, da im znači da se prošetaju, da vide nešto, da dožive nešto, da nisu klasični oni, da kažemo, slikari, akademski u smislu ateljeja i neke druge neke druge vokacije ili interesovanje. Tako da su oni onako već bili ozareni posle pola sata ove boravka i već se fino je združili i tu već krenuli sami da rade. Niko ne mora njih sad da kao da, trebalo bi, kolonija nam traje kratko, treba naslikati. Oni su sad u fazonu, ej, ja ću ovo da završim, a mislim da ću stići još jedan rad. Znači, tako da ove, ja stvarno očekujem divne trenutke i onda mi ništa teško ne pada u vezi cele te priče. Sutra ćemo da obiđemo našu gročansku čaršiju, to je zaštićena ambijentalna celina u Grockoj, znači Zavod za zaštitu spomenika kulture je pre jedno 50 godina zaštitio i zahvaljujući njima su tu sačuvane neke stare kuće koje daju zaista poseban šar Grockoj. E sad, nekome se one sviđaju, nekome se ne sviđaju, ali to ne znači da ne treba da ih cenimo i da ih čuvamo, jer današnji neki svet, sve se modernizuje, ali sve je to isti kalp, to je konfekcija. A ovo nešto što ima Grocka, to je jedinstveno, jako je posebno, može se nekom ne sviđati ili sviđati, kao što rekoh, ali to je nešto što zaslužuje veliko poštovanje. A da bi mi to poštovali, mi moramo da znamo šta je to i šta to predstavlja. To nisu kuće od slame i blata, da to nije ja vidi ono, vidi ovo, to je lepota. I to je nešto čemu današnji svet teži, jer su one potpuno ekološke. Znači, obrnuo se krug. Mi smo još uvijek negdje na pola tog kruga, jer mi kaskamo za onom kazaljkom glavnom, ali eto, čuvamo mi te kuće da one nam pokažu u stvari kako može da se živi. To jeste jedan dodatni šarm Rančićeve kuće, jer mislim, ja sam sve ispričala o ambijentu, nisam ispričala o čemu je to, što se. Šta je to za čega svi popadaju nesu.
Each day winding our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life.
Madeleine Peru, Fun Out of Life, nova Billie Holiday iz Francuske do duše. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Družili smo se sa Zoricom Matić, urednicom likovnog programa Centra za kulturu Grocka u Rančićevoj kući. I šta nam je još Zorica ispričala baš o toj divnoj, prastaroj građevini. Čućete, zanimljivo je.
Rančićeva kuća, čije ona je oko 220 godina stara, spada u kosovsko-moravski stil. Prizemna je kuća u pitanju i kad pogledate s polja, ona onako nevelika je. Ali taj neveliki izgled je zapravo vara, jer ona je nevelika s polja, izuzetno je vrlo konformna i prostrana i krajnje funkcionalna. Znači, to su kuće koje su građene po meri čoveka. Nikakve bahatosti, nikakvog razbacivanja. Potpuno u skladu sa podnebljem, potpuno u skladu, znači, sa funkcijama koje treba da obavljaju za jednu porodicu koja ima toliko ili toliko članova u tom, tu varira i, da kažemo, broj prostorija. I svako tu zašto koje možemo da postavimo svoje zato. Ništa nije nelogično, kao kod današnjih. A što je ovaj hodnik ovde, kad bi mogao da bude tamo, a ovaj prozor ovde, ne, tamo ne fali ništa i nema ovo što ovo, a što ono. To je baš kako treba. I svi se osjećaju kao kod kuće. Znači, vučavam i taj iskonski neki, jesu, strehe su široke po metri i nešto, da bi padavine što dalje padale od kuće. Kuće su bele iz dva razloga. Jedno je zbog svetlosti, jer ovo je umereno kontinentalna klima koja je onako, mi danas ne osjećamo tako, ali su bile jako hladne zime, jako vruće leta. Znači, i zbog tih sunčevih zraka leti, ali jednog praktičnog vrlo razloga, kuća je građena od hrastovih greda, slame i blata. I pletera koji sve to drži. To su sve materijali sa našeg podneblja. Znači, tu nisu skupi materijali, ali su najbolji materijali koji narodni neimar imao tu kod nas. Međutim, znači, sem vatre, koje, ja mislim, to se izuzetno lako može raspaliti, jedino gljivice napadaju. A kreće fantastična dezinfekcija. Da su one krečene svake godine iz vrlo jasnog razloga. E sad, eto, jednom kada dođete, pa ćemo onda svaki ćošak da analiziramo. Ja uživam kada dođu đaci, pa sad kao nizak je plafon. Pa što je nizak? Kao što je nizak plafon? Ajde, pogađate. Pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Znači, prilike jedan među sto pogodi, jer je možda negde... To, mislim, to nisu stvari koje deca tu malo mogu da padnu na pamet. Znači, ono što oni... oni ove, što njima pada na pamet jesu da su bili mali ljudi. Tako nešto. A u stvari je ove, isto vrlo praktičan i logičan razlog. Zašto bi oni grejali još pet, pola metra prostora vazdušnog koji njima ne treba? Znači, grejanje. I mislim, nema se osjećaj da to nešto sad pritiska mozak, ta tavanica, ne, upravo, iako ja ako podignem ruku, a nisam nešto pretrano visoka, 1,72 m, mogu komotno da ga dodirnem prstima. Ove, prozori su takođe podešani prema tim strehama, znači tada nisu bili oloci, to nije postojalo, ali su krovovi četvoroslivni, sneg i kiša se ne zadržava na krovnom prokrivaču kao što se danas dešava, i te široke strehe zapravo odvode vodu i sve padavine što dalje od temelja, da ne bi kuća buđala, znači treba da bude suva i zdrava. Onda opet prozorski otvori su prilagođeni tome, znači tom nivou streha, ali i sedanju, jer ono su sedeli na tronošcima sa naslonom i bez naslona, znači imamo i varijantu tronožac fotelja i tronožac tranožac i tako. Znači sve jedna stvar je, sve na svom mestu. Trem veliki ulazni, ono što recimo čovek ako ima tako neki trem ili ako ima veliku terasu, pa prva stvar koja mu padne na pamet jeste da je zazida. Zatvori. I da onda sedi tako u staklenom, kako bi to rekli, kao u kavezu. Ne, to je potpuno otvoreno i ovaj, svako ko je došao kod nas zna kakav je užitak sedeti na tom trenu i gledati tamo preko velike zidane ograde u ovaj, kruviće koji se pomaljaju, pa onda nebo, pa oblačiće, sve to daje jednu fantastičnu morsku atmosferu. Znači, kuća sama po sebi i, znači, i položajem na placu i svim odiše fantastičnim, zapravo miram i spokojem. Znači, spokoj se osjeća tu neki. I uopšte ne čudi, zato što je ona i pravljena da bude porodičnog nesta. Ona je pravljena da traje, a ne da bude sagrađena i da iduća generacija to sruši i od novih materijala napravi nešto novo. I tako, znači, sem toga, Rančićeva kuća je delo zapravo kuća nekih zanatlija. Nisu to bili nikakvi bogataši, nije to bilo ništa. Ali ona ima 60 kvadrata i 30 kvadrata podruma. Da pogledate neki beogradski stan 60 kvadrata i neki prosek i današnji za četvoročlanu porodicu. Kraj 18. veka.
Čućemo ovu pesmu sastave Hertz, Wonderful Life.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a
never give up. It's such a wonderful life.
Rančićeva kuća je sada gnezdo za neke druge stvari i za jednu posebnu porodicu koja boravi u njoj. I volela bih da te pitam kako izgleda tvoj život, odnosno rad u Rančićevoj kući i šta radi ta mala porodica koja stvara razne zanimljive stvari, odnosno organizuje u tom prostoru.
Pa ta mala porodica, ću se rekao tata, mama i djeca, pa fanatično radi. Ali rade zaista sa zadovoljstvom. Svi smo različiti i nekako smo se tu i podelili i eto, sadašnji VD direktor Bojan Miloslavljević nam je dao izuzetnu slobodu zapravo da izberemo šta ćemo da radimo, da to zdušno radimo. Znači, on sve što je neka ideja, znači, ja bi ovo, važi, ali samo osmisli kako ćeš ti to, izvoli. Znači, ništa nije, ne može ili... Hajde da probamo, pa što da ne. Svi imamo pravo na grešku, ali svakog tog pokušaja se nešto uči i znači to je stvarno, ja mislim, svima nama izuzetno značilo, a naročito je značila ta sloboda, što nije, jeste hijerarhijski sistem kao i svuda, on je tu tata, ali onaj koji dozvoljava slobodu, znači, zaposlenima da odlučuju, da biraju, da rade, ali naravno i da preuzme odgovornost za to što urade. Naravno, on pomaže kad god negde zaškripi ili kad uopšte u osmišljavanju i tako redom, ali on isto, mislim, prvi uživa u tome da Centar za kulturu na taj način živi. Znači, a sad na koji način? Svašta nešto se dešava kod nas, mislim da se to i vidi. U poslednje dve godine je vrlo je podignut, da kažemo, nivo aktivnosti i dešavanja od, ne znam, muzičkih događaja, radionica, kvaliteta, izložbi, svega i svačega. Znači, tu je masa nekih programa, masa nekih dešavanja. Otvoreni smo jako za sve i vrlo smo prosto nekako smo razvili te antene onako i senzore kad vidimo nešto, pa onda odmah nekako da to ubacimo, tako da smo totalno probili, mislim da smo probili po broju programa i neke mnogo ozbiljnije centre koji imaju po 15, 20, 25 zaposlenih, znači to se onda nas pitaju kako postižemo. Pa ne znam, radimo, ne gledamo na radno vreme. Evo, mislim, ja sad, ono, nisam, prosto ne znam da li da se hvalim ili žalim. Poslednje dva meseca sam imala dva slobodna dana. A poslednjih 10 dana zbog i svog redovnog posla i kolega koji su na bolovanju pa preuzimamo njihov deo posla i sad likovne kolonije gde sam se stvarno maksimalno angažovala, radila sam od 7 ujutru do 7:30 uveče. Niko me nije terao, nego ja prosto znam da ja to, znam šta treba da se uradi, šta ja želim da uradim i da bude urađeno. I znam da je to nemoguće za radno vreme i šta sad. Ali zato vidim rezultate i mislim to je prosto, eto, to čovjek mnogo greje iznutra, mnogo je srećan zbog toga. Nikako meni, mislim, šta mi sad znači? Ja kažem, znači mi slobodno vreme, eto, nisam otišla s prijateljicom na kafu ili nisam prošla gradom ili mislim prosto, to je sasvim ok, znači svakom je čovjeku potrebno da se opusti, ali ovo se dešava sada. Znači, i to treba uraditi sada. Pa kad to prođe, onda ću ja tu piti kafu ili čitati knjigu ili nešto treće raditi, tako da.
Naša sagovornica je Zorica Atić, a pesma koju ćemo slušati je Bright Side of the Road, Van Morrison.
Yeah. like the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Little darling, come on along. Keep my hand into the sun and land on the bright side of the road. Nappy dippy.
Našu rubriku, novu rubriku Srećen ugao, pitali smo i Zoricu Atić šta je to što njoj donosi radost. Pa evo šta nam je odgovorilo.
Srećen ugao, srećen ugao je stav prema životu. Znači to je ta neka, kažemo aura, ne znam sad kako bi to nazvala, ali to neko životno, prosto stav, zaista stav. Jer ja sam nakon tih nekih burnih dešavalja, prosto kao odbrambeni neki mehanizam od svega, zauzela taj stav da sve može biti dobro i lepo, ako se mi potrudimo. A što se mi ne bi potrudili? Tako da i sada, znači, kad god se dešava, mislim, život se sastoji od problema, bilo bi čudno, neobično i nenormalno i, ja mislim, i krajnje neprijatno i dosadno kad to tako ne bi bilo. Ali svaki problem ima svoje rješenje, svako rješenje opet ima neki svoj problem i tako krug. No, ovdje, mislim, izuzetno je to dinamično, ali takav stav mene zapravo štiti od razočarenja i vuče me naprijed. I u svemu zaista tražim i vidim dobro i u svemu, znači, što može biti problem, ne želim da gledam problem, nego onako matematički dobro. To je to, a šta ćemo sad? I idemo dalje, znači rešavamo, radimo nešto ili ne radimo, nekad je najbolje ne uraditi ništa, znači znam se od situacije, a neka moja mala, da kažemo, oaza mira, jeste kuća. Moja kuća, znači zapravo kuća moje majke, jer ovako kao radoholik i kao neko koje, ajde kažemo, i Jovan u horoskopu, znači neko kome akcija i pokret nekako diktiraju mnoge aktivnosti. Ja sam odličan housemeister i onda imam tu razne akcije od farbanja i šmirglanja i nešto malanja i u svakom slučaju odlično se zabavim, a da to pritom bude nešto tu korisno, primenljivo, tipa, ne znam, sad mi je najnovija akcija, lepim kamenčiće duž cokle na kući. I to izgleda super. Da traje do besvesti. To zovem antistres terapiju.
I to je neki srećan ugao.
Jeste. Ali smatram da kuća treba da bude ta nekako oaza mira i to gnezdo. A to gnezdo se onda zrakasto širi. Znači ima tu više, to je neka glavna oaza, a sad ima nekih drugih mesta i ima drugih ljudi. I ljudi su takođe te neke oaze koje čoveku onako prijaju. Ali ima ih. I u Grodskoj ih zaista ima dosta. I to mi je izuzetno prije.
Hvala ti mnogo.
Molim, hvala tebi.
U subotu u Grodskoj, tokom otvaranja 17. likovne kolonije, imala sam i ja jedan mali srećen ugao. Naime, tom prilikom svirala su braća, mladi harmonikaši Nikola i Stefan Lazarević, inače učenici škole Ilija Garašanin i muzičke škole Grocka, koji inače sviraju harmonike dugmetare u klasi profesora Dragana Stanojevića, a samo u 2014. godini već imaju 10 osvojenih nagrada na međunarodnim i republičkim takmičenjima. Dakle, u subotu uveče na trgu ispred opštine Grocka, pred zvanicama i publikom koju su u velikoj meri činila deca, Nikola i Stefan izveli su valcer poznatog ruskog kompozitora, izvođača i pedagoga Jevgenija Derbenka, dok su iznad nas ptice letele spremajući se za počinak. Mene je muzika odnela negde daleko i tokom tih par minuta bila sam u zaista posebnom, srećnom uklu. Nikola i Stefan Lazarević sviraju valcer. Neke želje, snove, planove, nešto što možda još i nije na vidiku, a ti bi volela da pokušaš u tom vašem prostoru?
Pa imam ja to, stvarno imam. Znači svakakve neke ideje, vizije i zamisli kako bi to... Volela bih da nekako, eto ja sam sad ispadoh, ali stvarno jesam. Zato mi sam lokal patriota. Sticajem okolnosti, mislim ja jesam iz Grodske, moji su se ovde naselili pre 60 godina, ovde sam ja išla u osnovnu školu, moj brat stari je ovde išao u osnovnu školu, on sad ne živi u Grodskoj, ali nema veze, pa onda ne znam, dobro, u srednju školu išla sam u petu gimnaziju, znači putovala sam iz Grodske, pa sam onda upisala arhitekturu, pa mi se to nešto nije svidelo, pa odustala na druge godine, pa onda razmišljala ono muke moje, sine, to je divan fakultet, to je ono kao dobar posao, budućnost obezbeđuje i slično, ali onda sam ipak upisala istoriju umetnosti, a da bi se iskupila za ovaj svoju hrabru odluku, onda sam se zaposlila i samo se finansirala studije i nekako sam se izgubila zapravo iz Grocke. Dolazila sam, obilazila sam roditelje i tako redom, ali evo neka sad to kažemo privatna je stvar, ali je zapravo jedina objašnjava. Znači ja sam se razvala i pre nešto jače od 2 godine vratila se detetom kod svojih. I tu sad kreće ta priča, znači ja tu Grocku doživljam potpuno drugim očima, doživljam je prvo očima svog malog deteta. Znači ona je tada imala 5 godina, sad je završila prvi razred i otkrivam je na novi način. Znači bio je mesta za igru, ne znam, neki zanimljivi ćoškovi, pa novi ljudi, pa znači nova deca, pa njihovi roditelji, pa mame, pa tate, pa bake, pa da. Ja sam se zaljubila u Grocku. Znači ja prosto sad ne mogu da verujem, ali gde sam ja bila sve ovo vreme. I prosto mi ona, eto, znači to je bila i novo pogled, okrenuli smo novu stranu i krenuli smo ono život nekako potpuno drugačije, otišlo u nekom drugom smeru, ali izuzetno kvalitetnom i vjerovatno mi je i dijete tu dalo motiv da to želim, da to bude nekako lepše, hoću da ona odraste u nekoj sredini koja nije samo puna potencijala. Grocka je toliko puna potencijala i vas da je puna potencijala, pa dobro ljudi, ajmo nešto da uradimo s tim potencijalima. Pa da kažemo kao vidi, želim da moje dete, ne znam, kad bude išla u školu, ne znam, srednju fakultet, pa kaže, ja sam iz Grocke, ali onako puno sebe ide, svi zavide što je on iz Grocke, tako da ove, a stvarno je divno, znači i priroda i te ti spomenici kulture koji su brojni, ali o kojima nema nikakva publikacija, nikakvo obeležje, znači ništa, kao da nisu tu, zapravo i ljudi slabo znaju o njima koji su ovde lokalni. Turističke organizacije takođe još manje znaju, jer one nisu mapirani. Samo jedan deo priče. Pa onda sećam se kad sam ja išla u osnovnu školu, imali smo jednu sjajnu nastavnicu likovnog, učestvovali smo i na oktobarskom salonu i šta sve nismo, znači takmičenja, neka čuda, svašta. To je sad prilično zamrlo, ali mislim, to nije trajno stanje, to je sve promenljivo, sve zavisi. Tako da, računam da ja ovdje imam jednu misiju Grocku dugoročno i da računam, mislim, ne da računam, da sam onako kao matematičar, ja računam da je to, ja sam vrlo svesna toga jer sam prosto imala prilike da to da vidim i zato što i prosto i volim osobenjake, volim ljude koji pasionirano rade nešto što rade, rade to srcem, rade to jer ih to ispunjava, jer to im to daje greh, to im je život. I znam koliko je svaka takva priča koju neko u toj meri radi sa ljubavlju zarazna. I mislim da smo mi sad tu, to nas malo u Centru za kulturu na neki način zarazili. Jedan virus onako raširili Grocku.
Postali ste zarazni.
Zarazni smo skroz, znači potpuno je prelazno. Slobodno dođete. Tako da se tu se nešto dešava, Centar za kulturu je sad zaista i sjajan rating ima, ako je Beograd negde reper kulturnih dešavanja, šta ja znam, iako je uvažavanje kolega srodnih centara, ustanova, muzeja i šta ja znam, znači ustanova kulture značajnijih i većih i ozbiljnijih, da kažemo, jer mi smo stvarno mali, što nas ima 2-3, to je krajnje neozbiljno kad pogledate u jednoj staroj kući spomeniku kulture slično. Stvarno smo odradili veliki posao i jako smo ponosni zbog toga, ali uopšte nismo obrazili.
Nadamo se da smo vas barem malo zainteresovali, možda ili čak zarazili, kako je rekla Zorica Atić. Stigli smo i do drugog sata Snovremena. Naš gost u prvom satu bio je Bojan Milosavljević, direktor Centra za kulturu Grocka, a gošća koja ovog puta zbog obaveza nije mogla da nam se pridruži u studiju, ali smo ipak uspeli da porazgovaramo sa njom, jeste Zorica Atić, istoričarka umetnosti i urednica likovnog programa Centra u čuvenoj Rančićevoj ulici. Kući, izvinjavam se. U svakom slučaju u Grockoj se ovih dana dešavaju zanimljive stvari i pred nama su čuvene gročanske svečanosti 47. po redu. Tu je i već pomenuta Rančićeva kuća sa divnim, zanimljivim ljudima koji prenose zaista lepu pozitivnu energiju, vredi otići, vredi malo istražiti čega sve tamo ima. Sigurna sam da teško da će neko moći da zažali što se otisnu u taj lepi kraj, to lepo mesto. Posle vesti u trećem satu Sno vremena, uz dobru muziku slede neke zanimljive priče o umetnicima od kojih će prva biti jedne drage gošće u Beogradu, to je Junko Suzuki, koja je učesnica rezidencijalnog programa Centra za umetničko obrazovanje Šumatovačka. O tome nešto više čućemo na početku trećeg sata. Tu je i dosta bluza. Zašto? Pa čućete i jednu lepu, zanimljivu najavu. A nama još ostaje da uživamo u jednoj dobroj blues pesmi, to je Bad Heart i Joe Bonamassa, Something's Got a Hold on Me. I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. I just wanna tell y'all, I said it, y'all. We'll be right back.
talk like love. Make me feel alright. Make me feel alright.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Pobedila je domaćine i svetske prvake selekciju Mađarske sa 12-7 i odbranila titulu Evropskog šampiona. Srbija je osvojila 3. zlatno odličje na kontinentalnim šampionatima kao samostalna zemlja nakon što je trijumfovala 2006. godine u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o privatizaciji, stečaju i 3 medijska zakona i uputila ih Skupštini na raspravu po hitnom postupku. Novi zakoni o privatizaciji i stečaju trebalo bi već u utorak da se nađu pred poslanicima. Istog dana na snagu će stupiti zakon o radu koji je Skupština Srbije usvojila prošle nedelje. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić uveren je da će se posle 2 ili 3 godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. Posle sprovedenih reformi neće se čuti vapaji o tome kako nam postojeću situaciju štiti i čuva određeni zakon, već kako da svojom marljivošću, znanjem i energijom uradimo i zaradimo više, navodi Vučić u autorskom tekstu za list Politika. Kriza u Ukrajini se nastavlja, ukrajinska vojska granatira Donjeck. Najmanje 20 ljudi poginulo je u raketnom i minobacačkom napadu ukrajinske vojske na centar grada Gorlovke na istoku Ukrajine, javlja i Tartas. Uzbuna za vazdušnu opasnost se čula i u Lugansku. Izrael je odbacio predlog palestinskog islamističkog pokreta Hamas za humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze povodom muslimanskog praznika Ramazanskog bajrama kojim se završava sveti mjesec posta Ramazana. Izraelska vojska je obnovila udare na pojas Gaze. Državna ceremonija obeležavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata održana je zbog vremenskih prilika u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a ne kako je predviđeno kod spomenika pobedniku. Povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata vlada Srbije će u Nišu održati sednicu na zgradi Niškog univerziteta u kojoj je pre jednog veka zasedala vlada Nikole Pašića, bit će otkrivena spomen ploča kao podsjećanje na dan kada je iz Beča u Niš stigao telegram o objavi rata. Muslimani danas slave Ramazanski bajram, jedan od 2 najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Centralna svečanost je u Novom Pazaru. Bajram namaz predvodit će Reisul Ulema Adem Zilkić, koji je vernicima u bajramskoj čestitki poručio da bez oprosta nema zdrave jedinke ni zajednice. Praznik su čestitali najviši srpski zvaničnici. U Bajrakli džamiji u Gospodar Jevremovoj ulici u Beogradu bajramska molitva počinje ujutru u 7 sati uz prenos na 2. programu RTS-a. Na graničnim prelazima nešto su manje kolone nego prethodnih dana. Na Horgošu se na ulazak i izlazak iz zemlje čeka do 15 minuta. Tako je i na graničnim prelazima ka Crnoj Gori, Jabuci i Gostunu. Nadležni kažu da se veće gužve očekuju krajem meseca. Na Gradini se čeka oko pola sata u oba pravca. Na Batrovcima nema dužeg zadržavanja na ulasku u našu zemlju, jedino kamioni na izlazu čekaju i do sat vremena. Vreme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina i gradom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Tell me how long do I have to wait? Can I get you now? Lord, must I hesitate? Standing on a corner with a dollar in my hand, I was looking for a woman that is looking for a man. Tell me how long do I have to wait? Not too long. Lord, must I hesitate? But I can ease all your troubles, baby, until the real doctor comes to me. How long do I have to wait? Can I get you now? Lord, must I hesitate? So nickel is a nickel, dime is a dime. I've got a house full of small kids, but none of them is mine. Tell me how long do I have to wait? Lord, must I hesitate? Can I get you now, baby? Lord, must I hesitate? That's Station Blues.
Catch you when it falls, you can shake it, break it, you can hang it on the wall. Ain't gonna tell you no more about jelly, my rose, sweet baby, don't you let it fall. You can snatch it, you can grab it, you can rig, you can put it in the way that I'm rolling, yeah, and I had my right mind before I loaded down my jelly, my rose, sweet baby, don't you let it fall. Ain't nobody got jelly roll like mine, and I live in town, and I know what to do. Oh, baby, with the way you do my jelly, my roll, sweet baby, don't you let it fall, don't let it fall, now nobody. Yeah, I ain't got nobody given me in my lonesome self, and I know what to do. Oh, baby, I'm rolling down my jelly, my rope, sweet baby, don't you let it fall. You can shake it, break it, hang it on the wall, honey, throw it out the window, catch it when it falls. You can shake it, you can break it, hang it on the wall. Ain't gonna see you going bald, my jelly, my rope, sweet baby, don't you let it fall. Oh, yes, my jelly, my rope, sweet baby, don't you let it fall, and that's all.
Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Čuli smo numeru Hesitation Blues. Izveo je Pera Joe, a posle toga numeru... Uf, kad bi mogla pročitam sad. U svakom slučaju, izvođači su Luke Winslow King i njegova životna saputnica Esther Rose, koji će nastupati u Beogradu na koncertu koji je zakazan za četvrtak ove nedelje, i to u letnjem Bitefu na Kalemegdanu. Taj koncert je deo turneje koju ovaj blues dvojac posvećuje svima koji su ugroženi u poplavama koje su nedavno pogodile region. Oni će, pored svirki, u glavnim gradovima regiona posjetiti Doboj, Magla i Obrenovac, gde će razgovarati, kako su planirali, sa meštanima i saznali razmere štete koju su pretrpeli ti gradovi. Na turneji će ih pratiti i ekipa koja snima dokumentarni film. Oni su želeli da zabeleže svirke i sve usputne dogodovštine, a od tog video zapisa kasnije je plan da se napravi dokumentarni film, od čijeg će prikazivanja biti prikupljena dodatna sredstva za pomoć ugroženima. Inače, Luke Winslow King rođen je u Cadillacu, državi Michigan, a od 2001. godine živi i stvara u New Orleansu. Sarađivao je sa mnogim muzičarima, uključujući Johna Butha, Washboard, Cheza Larija i Paula Sancheza. U društvu Esther Rose i basiste Cassidy Holdena nastupao je na festivalima, u jazz klubovima, barovima, pozorištima i arenama širom Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Njegov opis uglavnom čine miksevi električne muzike sa delta blues muzikom, klasičnim kompozicijama, ragtimeom i rock and rollom. Pored toga, ovladao je gospel i jazz standardima Johna Butha, bottleneck gitariste i majstora Roberta Lutija, kao i tradicionalnim jazz ritmovima sa The Loose Marbles Jazz Bandom. Svakako, delo je veoma zanimljivo, zvuči odlično, tako da možda ćemo se onda i družiti svi zajedno na koncertu u četvrtak u letnjem Bitefu na Kalemegdanu. A sada prelazimo na zanimljive priče, vraćamo se umetnosti, zapravo vizualnim umetnostima, jer muzika je svakako umetnost. Vraćamo se rezidencijalnom programu Centra za umetničko vaspitanje Šumatovačka. Taj program je osnovan 2012. godine i ove godine od 21. do 27. jula taj program je domaćin autorkama iz Japana. To su Junko Suzuki, Kakuko Ishii. Trebalo je da dođe Mitsue Ito, ali koliko sam upućena, ona je bila sprečena da dođe, ali tu je i Koko Shimomura. Grupnom izložbom Mutex, što je skraćenica od Musashino i Tex Textil, pričajmo je Musashino ime Univerziteta umetnosti u Tokiju, sa koga dolaze ove umetnice. Dakle, tom grupnom izložbom koja je otvorena 22. jula ove godine u kući Kralja Petra, predstavljeni su rezultati programa tekstila Univerziteta umetnosti Musashino iz Tokija. Prikazani radovi ilustruju različite autorske pristupe u obradi tekstila, od tapiserija do instalacija i objekata u prostoru, kroz teme bliske autorkama. Meditacije na temu odnosa čoveka i nasleđa, prirodnog i kulturološkog, koje se prožimaju i stvaraju jedinstvenu materijalnu celinu koja odiše odmerenošću i lakoćom postavke. Ako imate vremena, želje, interesovanja, vredi posetiti izložbu Mutex u kući Kralja Petra. Svakako, bar malo inspiracije, a možda i malo više, može da se dobije iz onoga što ćete tamo zateći. Zaista je zanimljivo. Na otvaranju izložbe govorila je i Vesna Bogunović, direktorka Centra za umetničko obrazovanje Šumatovačka, pa čućemo eto njeno izlaganje, a onda prelazimo polako na dobru muziku. Sljedeće će biti i priča umetnice Junko Suzuki. Evo, malo sam vas pripremila.
Dobroveče i hvala što ste svi došli. Nadam se da pored ove vrućine uživate u nečemu što dolazi iz jednog dalekog prostora, daleke kulture, koja premošćava vekove, živi kroz umetnost, ali živi kroz ljude, živi kroz umetnost, živi kroz stvari i proizvode koji se rade. To je naš cilj, da u tom rezidencijalnom programu razmenjujemo kulturu, umetnost, stvaralaštvo i da mešamo žanrove, takozvane žanrove, da se oni negde sukobljavaju, sarađuju, kontrapunktuju i tako dalje. Ne bili smo malo uzmačeni od nečega što zove internet svet, virtualni svet, u kome smo svi zajedno prisutni sve vreme, ali nekako čisto na nivou informacije. Pokušali smo da večeras to bude mnogo više od informacije, da bude čitava jedna kultura. Sutrašnji dan je opojen radionicom koja također govori o stvarima koje imaju svoju dušu i koje žive i koje ne treba bacati, nego ih treba koristiti, sa njima živeti. Trećeg dana ćemo imati uz naše veliko zadovoljstvo prezentaciju fakulteta Univerziteta umetnosti koji se najslađe na svijetu zove MAU, Mosašino University of Art, skraćenica MAU, to je naša omiljena mačka koju imamo u Šumatovačkoj, znak je taj. I onda ćemo pokušati da onoliko vremena koliko je u Beogradu preostalo umetnicama, da ih povežemo sa našim umetnicima, predavačima na fakulteti, profesorima i uopšte umetnicima, stvaralcima, ne samo iz polja tekstila i tkanina, nego i u drugim oblastima. I onda ćemo se pozivati sa željom da se sledeće godine vidimo možda u Tokiju. Could you translate? Veliko nam je zadovoljstvo bilo, nas došle i okupirali smo naš apartman, tamo je kao da je bomba pala, gomila stvari, to je, su iseckani materijali, hrana, deo je na prostirke, ne znam što se može, znači kao začarani svet. Tako da nam je veliko zadovoljstvo da ju poznamo, ali ne samo ove godine, nego da to traje.
John Legend i još neki muzičari, pesma Family Affair. Imali smo priliku da razgovaramo sa divnom japanskom umetnicom Junko Suzuki i ona nam je ljubazno poklonila i priču o svom radu na univerzitetu, a onda i podelila sa nama svoj srećan ugao. Junko Suzuki.
Could you please tell us about your work at the university?
Okay.
Da li biste mogli da nam kažete nešto o svom radu na univerzitetu? Ok, radim za Univerzitet umetnosti Musashino u Tokiju. Imamo 4000 studenata. To je veliki univerzitet umetnosti. Ja sam profesor na kursu za tekstil, vanredni profesor, i uvek dosta pričam sa svojim studentima. To je zato što umetnost i dizajn nemaju tačne odgovore.
Each student has an answer.
Svaki student ima odgovor. Uvek ih pitam zašto, zašto, zašto. I onda oni traže svoje odgovore, sobstvene. A takođe oni stvaraju i svoju filozofiju. Ja ih učim mnogim tehnikama za rad sa tekstilom, ali tehnika nije toliko važna za njih.
So they can mix weaving and printing when they need.
Oni mogu da mešaju tkanje i printove kada im je to potrebno, a na kraju dođu do sobstvene tehnike. Isto tako, uvek ih pitam šta želite da radite, šta volite. Ako volite nešto, onda morate da nastavite s tim i da kažete želim da radim to i to. I tako ćete jednog dana možda dobiti priliku. Ali prilike se ne javljaju tako često i zato kada ste naišli na priliku recite da ili ne. Ako kažete da, možda možete da otvorite sledeći korak. I nemojte da se plašite, uvek im kažem, jer kad sam bila spremna da govorim o svom radu i ovo i ono, sretala sam mnogo ljudi i mnogi su mi pomogli. Zato sam i ovde. I zato verujte. Ako ste gladni, daću vam ručak ili večeru da biste nastavili, da bi se san ostvario. To je tako jednostavno.
That's why I'm here. So believe it. So if you are hungry, I will give lunch or something, dinner is okay. But to be continued, you will be so dream come true.
Yes.
So that's simple. But so my students gave me a
I tako moji studenti mi daju dosta energije, zato mogu da stvaram svoje radove i volim svoj univerzitet i studente. Takođe, evo me u poseti Beogradu, ovog puta sa mojim prijateljima. Prošli put sam bila 2008. Videla sam da ima mnogo dobrih ljudi u Srbiji. Srpski narod donirao je veliku sumu novca posle našeg zemljotresa. Ja to nisam znala. Saznala sam početkom ove godine. Srbija nije velika zemlja, a Hokaido je najveća prefektura u Japanu, ali ipak je donirala i to me zaista iznenadilo, ali i obradovalo. Želim da učinim nešto za srpski narod, zato sam došla ovde u posetu. Imala sam izložbu sa svojim prijateljicama, a imali smo i radionicu koja je bila neverovatna.
Surprise for me and so happy. I want to do something to be Serbian people. That's why I came visit here and I had an exhibition with my friend and also I had a workshop. And the workshop was so amazing because many participants and
došlo je mnogo učesnika od dece do starih ljudi mešovito i uživali su u radu kao i ja. Želim da se zahvalim Šumatovačkoj i mnogim ljudima, posebno bih se zahvalila možda Yamazakiju Hirošiju. On je prevodila za srpski i zajedno sa svojim prijateljima upoznao me sa Srbijom. Eto, to bi bilo to.
So, first, his friends introduced me about Serbia. So, that's all.
Thank you.
Lady of the River, Katarina Pejak, Blues Band. When we're left with nothing, is everything? još jedan kratak snimak, jedna neobična mala priča, Junko Suzuki i njen srećan ugao.
Maybe I think if I stayed
Možda mislim ako sam ostala kod kuće, provodim vreme na način koji nije tako poseban, ali ako sam izašla napolje, vidim ljude i pronađem nešto i možda je to onda akcija. Akcija da se pronađe sledeći korak i sledeći kontakt. Možda je moj srećan ugao sada akcija.
My happy angle is now action.
Thank you very much.
Thank you.
Jamiroquai, Blue Sky.
Acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying the blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Vreme Radio Beograda 1, govorili smo o nekim posebnim, važnim mestima gde se okupljaju umetnosti, umetnici, gde se povezuju umetnici i njihova publika, gde se dešavaju razne zanimljive stvari u kojima učestvuju i jedni i drugi, u kojima se raste, u kojima se dobija nadahnuće u kojima se stvara život, ostvaruju snovi, svašta pomalo, ponekad se prave i veliki koraci. Oduvek su postojala mesta, postojali su trenuci kada su se ljudi povezivali i kada su nastajale neke čudesne stvari koje su kasnije uticale na mnoge generacije, na mnoge ljude, na istoriju. U knjizi Boemi Dena Franka s podnaslovom Avanturisti moderne umetnosti od 1900. do 1930. godine pročitat ću nešto iz poglavlja Voljeni Guillaume. O, kako je sve divno, bajno i prekrasno. Monipa, ti si pravi nadpesnik. Dođi u sleeping car da poljubiš mene, sitnu, sitnu dušicu. Guillaume Apollinaire. Picasso, Max Jacob, Guillaume Apollinaire. Kada se na uzvisini Montmartre bude rađala umetnost koja će raspaliti svet slikarstva, ova trojica biće njene prve lučonoše. Max Jacob je upoznao Apollinaire 1904. godine. Picasso ga je odveo u neku kafanicu Austin Fox pored stanice Saint-Lazare, gde je prethodne večeri upoznao pesnika. U toj kafanici sastajali su se džokeji i putnici koji su čekali voz. U nju je svraćao i Apollinaire, koji je još stanovao kod majke u Vezineu. Već pri prvom susretu Maksa je očarala otmenost onoga koji će se sa njim otimati za najvažnije mesto na podijumu pored Picassa. Tada je Guillaume Apollinaire bio stasit mladić u elegantnoj bluzi i prsluku, preko koga je ukosu visio lančić od džepnog sata. Sa kruškastom glavom podsjećao je na mesečara Pierrota. Tako ga je opisao Max Jacob, a taj opis do utančine odgovara pesnikovom portretu koji će 1908. naslikati Picasso. Kako je Max sagledao Apollinaire, tako će ga gledati i svi oni koji se sa njim budu družili. Slikari, pisci, pesnici, trgovci slika, izdavači i mnogi drugari. Guillaume Apollinaire sedi za stolom. Puši malu lulu. Pruža donekle meku ruku Picassu i Maxu, nastavljajući da razgovara sa berzanskim posrednicima i trgovačkim putnicima za okolnim stolovima. Priča im o Petroniju i o Neronu. Nekoliko meseci, iz džepa izvlači neku knjigu, za njom drugu, pa i treću. Čini se da je svuda po džepovima natrpao kojekakve knjižurde, prozu, poeziju, filozofiju, zabavna štiva, pa sve to pokazuje nutka, uzima natrag, zatim opet nešto traži i prekopava, pada u zanos, razdragano se smeje, u tren oka sastavlja pesmice, govori o nekom gradu, pevuši, opisuje neku sliku, miris nekog jela, akcente neke poskočice, naglo viče, naručuje tamno pivo, osvrće se i raspravlja o erotskoj literaturi. Prelazi na Buffalo Billa, na rimskog cara Pertinaksa, na pesnike Paula Fora i Žana Papadiamantopulosa. Iz jednog od džepova fioka izvlači primerak časopisa La Revue Blanche i moli sve prisutne da razmisle o tom suštinskom pitanju sa kojim on već poduže razbija glavu. Zar da tijaru Saita Fernesa preziru samo iz tog razloga što je lažna? Iznenada ustaje i objavljuje: idemo u šetnju. i za sobom povlači buljuk piskarala i umetnika koje vucara Parizom, čineći koje kakve ludorije kad kada pevucka, zastaje da nešto pribeleži, a onda naglo predlaže da nađu kakva kola i skoknu kod Rijela u šumi San Kikifa. Taj čovek je preko svake mere radoznao, zanima ga sve što je novo, neočekivano i čudnovato. Sna da zastane ispred gradilišta i da se dugo divi zidarima koji nešto zidaju. Posle toga mrmlja najozbiljnije na svetu. Zidarstvo je pravi posao, a ne kao poezija. Čućemo pesmu Leap of Faith, izvodi je Seth Walker, a onda nastavljamo dalje zanimljive priče.
After my baby quit me, I wouldn't even go outside. When my friends tried to fix me up, I'd get up underneath the bed and hide. I knew I was never gonna change my luck till I got my courage up enough to try. And when I went ahead and spread my wings, I found out I could fly. 'Cause sometimes all it takes is a leap of faith. Yes, it does. Sometimes all it takes is a leap of faith. I had no way of knowing what would come from my first kiss. Scared think about all the good love I might have missed. Now I was just trying to find some help, trying to see myself as a survivor. I had to rise on up from the ashes of love and jump back into the fire. Sometimes all it takes is a leap of faith. Wait a lifetime for a moment of truth. Sometimes all it takes is a leap of faith.
Thank you.
knjizi Dena Franka Boemi poglavlje pod naslovom Bateau Lavoir. Bio jednom jedan pesnik, ubog, bez igde ičega, bez kučeta i mačeta. Primiše ga u Francusku akademiju i dodeliše mu počasnu fotelju, a on zamoli za dozvolu da je ponese kući. André Salmon. Fernanda će upoznati Guillauma Apolinera. Zaključit će da je zabavan, krupan i prijetan. Elegantan, kruškolike glave, primaknutih očiju, trepavica nalik zapetama, malih usta, detinjeg lika, miran, ozbiljan, krotak, mio, ushićen, draže se. Max Jacob, neuhvatljiv pogled, produhovljena i pakosna usta, uska ramena, lik provincijalca. Nju je osobito iznenadilo što je on uvek tako nespokojan i što se plaši žena. Ubrzo će se viđati svake večeri, najčešće kod Picassa. Apolinar je često znao doći nezvan. Max Jacob nikada. Čak ga je trebalo moliti. Jeli su za stolom koristeći jednu jedinu salvetu. Znalo se koji je čiji kraj. Apolinar je o njoj napisao priču. Priča nosi naslov La Serviette de Poète ili Salveta pesnika. Često su jeli portugalske školjke. Pošto je tuce iznosilo svega 8 sua, mogli su sebi da priušte tu poslasticu. A kad ne bi imali ni cvonjka u džepu, silazili bi u suteren Bateau Lavoira, zakucali na vrata sa natpisom Soriel Baštovan i pokušavali da iskamče na veresiju nešto artičoka, špargli, crnog luka, koje taj stanar nekim čudom uzgajao kod sebe. Apolinar je nespretno jednolično recitovao svoje stihove. Duhoviti blistav Max Jacob je do zore zasmejavao prisutne. U svojoj knjizi Žena koja sedi, Apolinar ga je opisao pod imenom Moise de Lechelle. To je pepeljast čovek čiji je svaki deo tela muzikalan. I šta radi taj čovek orkestar? Navod. On se lupka po trbuhu da oponaša duboke zvukove violončela. Povlači nogama da dočara hrapavu škripu čegrtaljke. Kad naduje obraze, dobija cimbalo poput onih na kojima cigani sviraju u restoranu. Ako držaljom od pera kucka po zubima, tada nastanu zvonki zvuci, kao kada umetnici u music hallu sviraju na bocama ili svirači na verglu pored nekog vašarskog karusela. Pošto bi se maskirali, improvizovali su i igrali pozorišne komade. Keruša Flika vukla je za sobom gvozdeni lanac i bila zadužena da stvara veštačku buku. Do duše buke je bilo na pretek, pošto je odozdo svojski pripomagao slikar Jacques Vaillant sa svojim pomamnim terevenkama. Posle toga su na miru razgovarali o umetnosti, poeziji, književnosti. Kada bi Guillaume Apolinar propustio poslednji voz za Venize, spavao je u Bateau Lavoiru na pozajemljenom dušeku ili u hotelskoj sobici na ulici Amsterdam. Slušat ćemo pesmu Troublemaker Blues u izvođenju sastava Texas Flood. Lost in my lies.
devil, it feels just the same. You need someone to hold on to, girl. Better run away, run away, before I get my hands on you, babe. Yeah. Listen, you may look in hot, girl. You can be a wild child.
Dok na polju kiša čas pljušti, čas sipi. Možda se pitate kakve veze imaju francuski umetnici i blues. Pa evo kakve. priče o francuskim umetnicima govore o prijateljstvima koja su obeležila istoriju umetnosti. A oko nas se možda baš ovog trenutka stvaraju neka važna, dragocena prijateljstva. Možda baš na likovnoj koloniji u Grodskoj ili u Centru za umetničko vaspitanje Šumatovačka, gde gostuju japanske umetnice. A možda će baš neka lepa, važna prijateljstva nastati, roditi se na koncertu Blues for Balkans najavljenom za četvrtak. Pa eto, ova muzika noćas, ovaj sjajni blues je priprema za neka nova druženja. U četvrtom satu Sno vremena nastavljamo sa pričama o umetnicima, a pre vesti čućemo pesmu Willie Brown Blues, izvodi je Ray Cooder.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na 31. prvenstvu Evrope, savladavši u Budimpešti domaću selekciju Mađarske sa 12-7. Srbija je osvojila treće zlatno odličje na kontinentalnim šampionatima kao samostalna zemlja, nakon što je triumfovala 2006. godine u Beogradu i 2012. u Eindhovenu. Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o privatizaciji, stečaju i 3 medijska zakona o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima i uputila ih Skupštini na raspravu po hitnom postupku. Novi zakoni o privatizaciji i stečaju trebalo bi već u utorak da se nađu pred poslanicima. Istog dana na snagu će stupiti zakon o radu koji je Skupština Srbije usvojila prošle nedelje. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić uveren je da će se posle 2 ili 3 godine sprovođenja reformi u državi stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. U autorskom tekstu za list Politika Vučić je ocenio da je cilj reformi da građani ne čekaju da posao padne sa neba, kao i da izvršavaju obaveze prema državi, jer u suprotnom sebi oduzimamo uređene domove zdravlja i dobre škole, motivisane nastavnike i lekare, kao i moderne autoputeve. U raketnom i minobacačkom napadu ukrajinske vojske na centar grada Gorlovke na istoku Ukrajine poginulo je više desetina civila, preneli su ruski mediji. Procenjuje se da je stradalo između 20 i 30 osoba, dok broj ranjenih nije poznat. Ukrajinska vojska granatira i južne delove Donjecka. Zbog borbi u području u kome se pre 10 dana srušio malezijski avion, međunarodni istražitelji odložili su misiju u toj zoni. Moskva demantuje tvrdnje Vašingtona da grupiše vojsku uz ukrajinsku granicu. Izrael je odbacio predlog palestinskog islamističkog pokreta Hamas za humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Izraelska vojska je obnovila udare na palestinsku enklavu koju kontroliše Hamas. Državna ceremonija obeležavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata održana je zbog vremenskih prilika u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a ne, kako je predviđeno, kod spomenika pobedniku. Povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, vlada Srbije danas će održati sednicu u Nišu. Na zgradi Niškog univerziteta, u kojoj je zasedala Pašićeva vlada pre jednog veka, bit će otkrivena spomen ploča kao podsjećanje na dan kada je iz Beča u Niš stigao telegram o objavi rata. Muslimani slave Ramazanski bajram, jedan od 2 najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Bajramska molitva biće održana u beogradskoj Bajrakli džamiji od 7 časova, a potom je i bajramska sofra. Centralna bajramska svečanost biće u Novom Pazaru. Zvaničnici Srbije čestitali su građanima muslimanske veroispovesti Ramazanski bajram. Jaka kiša i nevreme praćeno grmljavinom zahvatilo je Niš i okolinu nešto posle 18 časova. Osim poplavljenih ulica, pojedini delovi Niša ostali su bez struje. Nevreme je otežalo rad na naplatnoj rampi Nais, a gužvu je povećala saobraćajna nesreća koja se dogodila 5 km ispred rampe iz pravca Beograda. Prevrnuo se šleper turskih registarskih oznaka. Povređenih nije bilo. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina i gradom, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Well, it's 3 3 o'clock in the morning. I can't even close my eyes. Well, it's 3 o'clock in the morning, good people. And I can't even close my eyes. Well, I can't find my baby.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy for the love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain.
Thank you.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Čuli smo dve sjajne pesme, Ike i Tina Turner, 3 o'clock in the morning blues i Gary Moore, Still Got the Blues. Vraćamo se pričama iz knjige Dana Franka, Bohemi. Naslov poglavlja, dvosmislen naslov koji aludira na slikare foviste, dakle oni koji su bili divlji, glasi Kavez sa divljim zverima. Poglavlje govori o tome otkud potiče naziv fovizam. Ispod citata koji stoji na početku poglavlja potpisan je Moris de Flamenc. Ono što bih u životu mogao postići jedino ukoliko bih bacio bombu, a što bi me odvelo na gubilište, ja sam pokušao da ostvarim u umetnosti, u slikarstvu, koristeći u najvećoj meri čistu boju. Jesi li čuo za Racina, La Fontaine i Boileaua? Upitao je Max Jacob ironično Andrea Salmona ubrzo posle prvog susreta. E pa, to smo mi. Kada je prvi put došao u Bateau-Lavoir, Salmon je zatekao Picasso u ateljevu kako bosonog slika pri svetlosti sveće. Prestavši sa slikanjem, on je posetiocu stao da pokazuje svoje radove. Poput Demiurga, išao je od jednog do drugog platna, gurajući okvire i blind ramove, bez jedne reči pokazivao svoj rad. Išao s kraja na kraj ateljeja da usred svih tih slika nađe onu koju želi da pokaže. Isto kao Jacob, Apoliner i toliki drugi, Salmon je te večeri takođe bio zadivljen čudesnom invencijom tog čoveka. Visok vitak, takođe lulaš, Salmon je već pisao pesme i bio novinar. Sa pesnikom Polom Forom, temeljcem jednog Montparnasa u nastajanju, osnovao je čuvenu reviju Stihovi i proza, Vers et prose. Iza suvog i strogog izgleda skrivao je veliki talenat za izmišljanje, kojim je zabavljao obične ljude u traperovoj kući. Tu je bio i André Derain, koji imao atelje u ulici Turlak, u kome je pre njega slikao Bonar. Na kraju ulice Lepic, Dete iz relativno imućne porodice, Derain je napustio put politehničara na koji su ga brižni roditelji uputili i zaputio se vrletnijim stazama Montmartra i slikarstva. Valjda zahvaljujući tom početnom industrijskom umeću, Derain je uvek imao izrazitu sklonost da ručno radi. Rado je odlazio na Buvlju pijacu, kupovao stare uređaje, popravljao ih i skladištio kod kuće. Jedna od njegovih omiljenih zanimacija bilo je pravljenje aviona od kartona. Silno se upinjao da mu polete, sakupljao je razdrndane muzičke instrumente i oživljavao im muzičku dušu. Čitao je mnogo, ne prepuštajući ništa od onoga što se u to vreme objavljivalo. Njegovo slikarstvo, tako duboko, brižljivo sređeno, snažno i temeljno, imalo je u sebi nešto, tako reći, zemljoradničko, jako, kao što i sam bio visok, jak i plećat. Njegovi modeli pričaju da ih je katkada znao posaditi na kolena, jednom rukom ih držeći oko struka, a drugom slikajući. Njemu je bilo potrebno da gleda, ali i da pipa. Pre nego što će se nastaniti u ulici Turlak, Derenje živeo u Šatu, rodnom selu. Tamo je upoznao svog velikog drugara, Vlamenka, sa kojim je dugo slikao na obalama Sene i koga je predstavio Matisu. Iz tog poznanstva poniknuće skandalozan izdanak, fovizam. Slušat ćemo pesmu sastava Queen, My Melancholy Blues.
Another party's over, and I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew. So come and get me. Says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing my sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take off. To my enclosure, meet my melancholy
blues. Knjige Boemi Dana Franka nastavljamo poglavlje o fovistima. Dvojica pajtosa odluče jednog dana da postanu slavni. To je značilo da onaj ko prvi stekne slavu, a nju će simbolizovati objavljivanje njegove fotografije u novinama, imaće da ojađenog konkurenta časti pantagruelskim ručkom. Vlamenko odnese pobedu. Jednog jutra sa listom Le Petit Journal u ruci Banu kod Derena. Njegova njuška pojavila se na trećoj strani. Potpuno preneražen, Deren pročita šta piše ispod fotografije. U pitanju je bio reklamni oglas za laksativne pilule Pink, koje od sveg srca preporučuje Maurice de Vlamenk, umetnik, slikar. Vlamenk, Deren, Mangen, Marquet, Camoan i naročito Matisse izazvaće skandal na jesenjem salonu 1905. godine. Taj salon je osnovan 2 godine ranije da bi mladim umetnicima pružio priliku da izlože svoja dela. U neku ruku on je predstavljao pandan salonu nezavisnih, koji su osnovali Sera i Sinjak, žestoko se protiveći zvaničnim salonima, žirima i nagradama. U svako vreme umetnici prema kojima akademije nisu pokazivale naklonost povlačili su se sa smotri, ako ih već ne bi oterala cenzura. Tako su Courbet u svoje vreme i kasnije Degas, Pissarro i Manet odlučili da izlažu na salonu kojim je za tu priliku dodelio Napoleon III, naime na salonu odbijenih. Matisse, Vlamenk i njihovi saučesnici načinit će sa svoje strane nekoliko ispada na trećem jesenjem salonu. Oni su iznenadno banuli sa svojim slikama, čije su ramove svojeručno načinili od drveta, kojim je ustupio neki stolar iz Šatua. Potpuno su odstupili od slikarskih pravila impresionizma i poentilizma, koji su, po Vlamenkovim rečima, saterali slikarstvo u slepu ulicu. Po Matisovom mišljenju, slikarstvo, naročito kada je divizionističko, uništava crtež. Slušat ćemo, izvinjavam se. Blues trio, Deep River Blues.
Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Let them rain, dry right on, let the wind now sweep along, cause I got them deep river blues. Well, give me back my old boat, I'm gonna sail now if she float, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I sing, just let me die, cause I got the deep river blues. Give me back my old boat, I'm gonna sail now if she'll float, cause I got them deep river blues. Ain't no one to cry for me, and a fish all go out on a spree, cause I got them deep river blues. Let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I sing, just let me die, cause I got them deep river blues. Oh, blow that one. I got them deep river blues. Well, I've got them deep river blues. Well, I've got them deep river blues.
Nastavljamo priču o slikarima. Mutikaše, izgrednici i provokatori i drugčije su predstavljali svetlost samo pomoću boje. Negde krajem leta u oči salona Matis je iz Kolijura pisao Derenu, nagovarajući ga da dođe kod njega da mu pokaže izuzetnu svetlost tog sela u istočnim Pirinejima. Deren je prihvatio poziv. Dvojica slikara radili su zajedno. Deren je tamo zasnovao novu koncepciju svetlosti koja negira senke. Prepustio sam se da me boja sama sobom nosi, pisaće svom prijatelju Vlamenku. To u punoj meri potvrđuju njegovi pejzaži Kolijura iz 1905. godine. A što se tiče Matisove Žene sa šeširom iz 1905. sa neverovatnom igrom plavih, crvenih i zelenih boja, bačenih u uglavnom konzervativna lica posetilaca, ta slika izazvala smeh i bes, ali i skepticizam Andreja Žida, koji je povodom nje govorio o smišljenom teorijskom slikarstvu bez iole slikarske invencije. Ti slikari su se zaputili više linijom Gogena i Van Gogovog ekspresionizma nego što su se usmerili linijom Pola Sezana. Njihova dela silovitih boja i smelih kontrasta bila su grupisana i izložena u posebnoj dvorani koju je kritičar Louis Vauxhall, inače vrlo upućen, ali i tvrdoglavo odbojan prema modernoj umetnosti, okvalifikovao kao kavez za divlje zveri, odnosno za divljake. Tako je rođen izraz fovizam. Tri godine kasnije isti kritičar će sa još nekolicinom drugih brakove slike izložene u galeriji kod Kahnweilera uporediti sa kubovima. Odatle kubizam. Taj čovek je na svoj način bio vizionar. Slušat ćemo Ninu Simon u pesmi Blues for Mama.
Hey, Lordy Mama. I heard you wasn't feeling good. They're spreading dirty rumors all around the neighborhood. Say you mean an evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, gal. Tell me what you gonna do now. You're all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. You're gonna do. They say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him
and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lottie Mama, what you gonna do now? Straight, let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. 'Cause what you want for your man is what he's wanting to.
Hey, guys.
Tell me, what you gonna do now? When you love a man or not, you're bound to disagree. 'Cause ain't nobody perfect, 'cause ain't nobody free. Hey, Lottie Mama, tell me what you gonna.
Izbio je takav skandal da je predsjednik Republike odbio da otvori smotru. Štampa se razgoropadila. List Figaro je pisao da je slikarski nokšir bačen u lice javnosti. Od mnogih nakićenih napisa o fovistima, Vlamenk je rado pokazivao članak objavljen u Ruanskom dnevniku 20. novembra 1905. Ulazimo u salu koja na ovom salonu i onako punom iznenađenja zaprepašćuje više od svih. Nikakav opis, nikakav izveštaj i nikakva kritika naprosto nisu mogućni, jer ovo što je ovdje prikazano, izuzevši upotrebljeni materijal, nema nikakve veze sa slikarstvom. To su bezoblične mazarije, plave, crvene, žute, zelene boje, razne bojene mrlje bez glave i repa, namackane jedna pored druge, naivne i nevešte igrarije deteta sa poklonjenom kutijom boja. Kritici još nije bilo jasno da slikarstvo više ne teži da objektivno prikazuje svet i prirodu. Zato postoji fotografija. Skandal se sastoja u tome što se već krajem 19. veka umetnici sve više udaljavaju od stvarnosti, prekomponujući svet na svoj način. Njih ne zanima puko predstavljanje, kao da se priroda može preslikati na platnu. Oni tragaju za izrazom, za ekspresijom. U tom pogledu mnogo će im koristiti crnačka umetnost. Nakon što su poprilično šokirali svojim odnosom prema svetlosti, pre nego što će postati, tako reći, neodgovorni u pogledu forme, slikari silaze u arenu kritike, vitlajući delima na kojima čak ni crvena boja nije najagresivnija. U Matisa, Derena, ali i u Vlamenka zabušće se hiljade strela. Još divljiji od svoga prijatelja iz Šatua, Moris de Vlamenk je izražavao svetlost tako što je tubu boje gnječio neposredno na platno. Slikao je nagonski i brutalno, nehajući ni za kakva teorijska pravila. On se dugo pridržavao izvesne silovitosti koju je njegov saučesnik postepeno krotio. A kada je Deren krenuo putem škola i akademija, on je sa njim definitivno raskinuo. Plav i riđ, prostodušnog pogleda, jogunast i katkada zatvoren u sebe, Vlamenk je znao da bude gnjavator. Jeo je preko mere, dernjao se i smejao što ga grlo nosi. Mrzeo je ne samo škole i akademije, nego i muzeje, groblja i crkve. Tvrdio je da ga je anarhizam doveo do fovizma. Tako sam udovoljio želji da razbijam stare konvencije i da se o njih oglušujem, kako bih iznova stvorio uzbudljiv, osjećajan, živ i slobodan svet. I svoju tiradu zaključivao je tvrdnjom da bi, samo da je slikao, najbolji predstavnik fovizma bio Ravašol, to jest François Claudius Kenninstein, zvani Ravašol, francuski anarhista i terorista pogubljen na giljotini, žive od 1859. do 1892. godine. Pre nego što nastavimo sa pričama o umetnicima iz perioda od 1900. do 1930. iz knjige Dana Franka Boemi, čućemo sastav Kup i pesmu Island Blues.
It's getting cold on this island.
Radio Beograda 1, odlomci iz knjige Dana Franka, Boemi. Poglavlje je pod naslovom Cirkuzanti i akrobati i citat, jedna rečenica Maksa Žakoba. Dete me je uzelo za ruku i ja sam ga od nesreće čuvao. Picasso je zavideo braku i Derenu što su se bavili boksom. Stoga je jednom prilikom i sam pokušao da ukrti rukavice sa Derenom. Jedan desni direkt ovog grmalja odmah ga je poslao na patos, tako da mu više nikada neće pasti na pamet da ponovi tu ludoriju. Zadovoljavao se time da, kao opčinjen, gleda kako ona dvojica izmenjuju udarce na ringovima u dvoranama gde se društvo sakupljalo. Odlazili su i u cirkus. Najradije su išli u Medrano, koji je nasledio cirkus Fernando, a koji su svojevremeno slikali Toulouse-Lautrec, Degas i Seurat. Tamo su svraćali više puta nedeljno. Sprijateljili su se sa klovnovima Aleksom, Rikom, Ilješom, Antonijem i naročito sa Grokom, koji je tek tada započinjao karijeru. Sve do smrti Apolinar je naprosto ludovao za cirkusom. On, koji je bio član udruženja Naše marionete, odlazio je čak i tokom rata u Bit-Chaumont da se divi klovnovima. Tako će 1905. godine u časopisu La Revue i Moralist, gde je pisao o slikarstvu, književnosti i pozorištu, govoriti o Arlekinu i Kolombini koje je video u Rimu, uspostavljajući izvesnu vezu između Picassa i sebe. Evo stvorenja koje bi očarala Picassa. Ispod preispoljnih rita i dronjaka ovih gipkih komedijaša, čovjek zaista naslućuje da se kriju mladi ljudi iz naroda, prevrtljivci, prepredenjaci, dovitljivci, siromasi i lažljivci. Kada je Samon Martra silazio prema bulevaru Rochechouart, gde se nalazio taj cirkus, Picasso je stupao u svet veselosti i otvorenosti. Nikada se nije tako od srca smejao kao u bifeu kod Medrana, jer ono što se dešavalo iza kulisa njega je privlačilo više od onoga što se prikazivalo na sceni. Stoga, uostalom, sve te cirkusante i nije slikao dok izvode svoje numere na sceni, nego ih je prikazivao dok se pripremaju, dok probaju. Slikao ih je u svakodnevnom životu i porodičnom krugu. Upravo tim srećnim periodom u kome se javljaju teme cirkuskih akrobata, završava se njegov plavi period. Picasso tada ulazi u ružičasti period koji se dugo i pogrešno dovodi u vezu sa ulaskom Fernande u njegov život. U stvari, otvaranje prema svetu koje karakteriše taj stil započelo je u Madlenino vreme. Slušat ćemo pesmu I Got to Make Change Blues i Memphis Mini.
I'm sad and blue, lonesome too. The man I love, he's so untrue. Yes, I got to make a
Posle podne u ulici Fleris. Vasilij Kandinski je zapisao: Matisse, boja. Picasso, forma. Dve velike tendencije, jedan veliki cilj. Ulica Fleris, broj 27. Dvospratna kuća sa dozidanim ateljevom. U paviljonu nekoliko soba, kupatilo, kuhinja, u kojoj se ujedno obeduje. A atelje je zapravo velika prostorija u kojoj se nalaze komadi italijanskog renesansnog nameštaja, peć, dva ili tri stola zatrpana cvećem i porcelanom, kamin, težak izliven krst obešen između dva prozora, okrečeni zidovi na kojima, tako reći, igla nema gde da stane. Na tim zidovima vise Gauguin, Delacroix, Greco, Manet, Braque, Valoton, Cézanne, Renoir, Matisse, Picasso i mnogi drugi. Ne nalazimo se u muzeju. I kako većina ovih slika u to vreme ne vredi mnogo, vrata od ateljeja zaključavaju se samo običnim ključem. To je jedan od onih pločastih američkih ključeva koji kliznu u džep ili zvekeću na ogromnim privescima u mantilima Parižana. Tu stanuju Gertruda, Leo i Michael Stein. Svake subote priređuju večerinke. Da bi neko imao pravo da uđe, dovoljno je da na ritualno pitanje domaćice ko vas šalje, pomene ime nekog od umetnika čija su dela izložena u toj kući. Potom se ulazilo u veliki atelje gde se tiskalo raznoliko mnoštvo slikara, pisaca, pesnika. Jednom sedmično kod Steinovih se besplatno jelo i pilo, što nije nevažno u ono vreme potpune nemaštine. Utoliko pre što su zvanice bile izuzetno prijatne, svejedno koliko su se zanimale za modernu umetnost. Zavukavši prste u džepove od prsluka, okružen obožavaocima, U dnu dvorane govoranciju drži Guillaume Apollinaire. Nema toga ko njemu može da doskoči, taj zna sve o svemu. Miss Stein, inače tako često zadovoljna sobom, priznaje da ga je samo jednom prilikom pobedila, ali samo zato što je pesnik tog trenutka bio pijan. Ispred kamina stoji Georges Braque, snagator smrknutog lica. Ljut je, jer jedno od njegovih dela okačeno iznad kamina počinje da tamni od dima. Isto se dešava i sa dva Sezanova akvarela. Braque gunđa, noseći se mišlju da traži da ono bude premešteno prvom prilikom kada ga zamole da okači neku novu sliku. Pošto je za glavu viši od svih, on pridržava sliku dok domar ukucava ekser. Sada mu je krivo što ništa nije rekao o tom tokom prethodne večeri, ali za to ima izgovor. Svaki slikar je, pored kolega slikara, za stolom sedeo nasuprot svojih slika. U takvim okolnostima teško je zakerati. Večeras je prisutan i Picasso. Kao po običaju, on se ne miče s mesta. Ne podnosi društvene zabave i nevešto se izražava na francuskom. Ironično posmatra profesora Matisa, koji o svemu savršeno raspravlja. Picasso je tog dana besan kao njegov drugar iz ulice Orsel. Primetio je da dva njegova platna na zidu izgledaju drugčije i da sijaju više nego što treba. Gertruda Stein dala je da ih lakiraju. Ta žena zaista voli sve što blista. Čitali smo odlomke iz knjige Dana Franka, Boemi, avanturisti moderne umetnosti od 1900. do 1930. godine. Slušali smo blues, čućemo sada prevesti pesmu Stuck Inside of Mobile with Memory, možda, kako god. Još malo bluza za kraj. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Voja Dobrovački, muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, moje ime Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni. Družite se, čuvajte prijateljstva i ko zna, neko tih prijateljstava možda jednog dana i promeni svet. Nikad se ne zna. Blues za kraj.
The bagman walks in circles up and down the block. I'd ask him what the matter is, but you know that he don't talk. And the ladies treat him kindly as they furnish him with tea. But deep inside my heart, babe, I know it cannot be. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. There's an old queen in the alley behind the small hotel, talking to some French girl who said she knew me well. I've got to listen closely to see if she spills the beans, 'cause he knows I know, she knows they know, but we don't know what it means. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Tonk saloon, but I used to see her dance for free beneath the Panamera.
cool it, baby. You know about my debutante. She said she just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, could this really be the end? You've been stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Gave me two choices, then it said jump right in. One was Texas medicine, and the other was railroad gin. Like a fool I mixed it, and it scrambled up my mind. Now the people are getting uglier, and I lost all track of time. Oh mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.